No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On ilo olla tässä kodissa tällä kertaa ja monessa muussa on oltu aikaisemmin täällä kodeissa ja julkisissa tiloissa. Toki ei sillä välttämättä sillä kokouspaikalla sinänsä ole merkitystä, mutta Raamatussa kuitenkin kotikin mainitaan, kun siellä sanotaan, että he mursi kodeissa leipää. Eli kodilla on kuitenkin suuri merkitys myöskin Jumalan maailmasta katsottuna, jos me ymmärrämme laajemmin sen sananemme vain ulkoisena rakennuksena, vaan myös sitten niin kuin perheenä ja sillä tavalla. Sitten Paavali jossain siellä aina sitten puhuu siitä, että kuinka hän on kärsivällisesti opettanut huone huoneelta. Eli periaatteessa koti kodilta voidaan sekin niin kuin kääntää alkukielestä ihmisiä. Mutta yhdessä vaiheessa rupesi saamaan palautetta, kun se kasettityö lähti menemään sitten kasvuun, niin sitten mä jouduin vähän niin kuin tulkitsemaan Jumalan sanaa sitten, että on opetettu uskovia autolta, kun ne ihmiset kuunteli siellä väylällä, ja sitten se yksi veli antoi sitten sen rehellisen palautteen, että Jari on parempi siellä kasetilla kuin livenä. No, se oli hänen käsitys, jokainen saa muovata oman käsityksensä vapaasti. Mutta se idea on kuitenkin siinä, että huone huoneelta, niin, tai koti kodilta, että Jumala on kiinnostunut siitä, että miten hänen sanansa menee perille myöskin niin kuin perhetasolla, yksilötasolla ja sitten seurakuntatasolla. Ja tietysti sitten perheen perustus on tietysti Kristus, mutta niin kuin avioliitto sitten tietysti on niin kuin se starttipiste ylipäätään, että voidaan perheestä puhua. Ainakin sillä tavalla, että laajemmassa mielessä, jos ajatellaan tietysti Raamatun päiviä, niin se perhesana oli laajempi. Siinä saattoi olla sitten sukuakin siinä käsittää sen sanan perhe. Mutta se on sivuasia, mutta se, että Jumala on kiinnostunut siitä ei vaan siten, että miten sinulla tai minulla menee yksilönä, vaan miten menee sitten niin kuin perheessä ja sitten miten menee seurakunnassa. Että jos seurakunta on sitten niin kuin perhe pienoiskoossa, jos siellä ei mene hyvin, niin ei mene seurakunnassakaan hyvin. Ja taas sitten siellä Efesolaiskirjeessä, jos jää aikaa, niin mennään sinnekin sitten taas, että kun siellä avioliittoa verrataan sitten niin kuin rinnakkain käydään läpi sitä miehen ja naisen rakkautta ja seurakunnan rakkautta sitten Kristukseen, niin on selvä asia, että niillä on niin kuin semmoinen vuorovaikutussuhde tai kompus keskenään, jos sitä sanaa voi käyttää. Mutta se Jumalan tahto, että Paavali opetti huonehuoneelta, oli tietysti se tavoite, että se sana vaikuttaa myöskin siellä yksityisissä perheissä. Ehkä siellä oli jotain henkilökohtaisiakin asioita, koska se on mainittu, että huonehuoneelta. Mutta tämä nyt tämmöisenä pohjustuksena, minä sain sellaisen mielenkiintoisen palautteen. Minä olin tuolla Lappeenrannassa ja Imatralla sunnuntaina, ja sitten kun minä tulin kotiin, niin minä odotin sitä sähköpostia, ja sitten siinä kirjoitti sitten semmoinen uskon sisar, että hän tuli ensimmäisen kerran oikeastaan elämässään sellaiseen, miten se nyt määrittelee kauniisti, vähän elävämpään kokoukseen. Eli hänellä oli jonkunlainen uskonnollinen tausta. Ja sitten se erikoisuus tuli siitä, että hän oli edellisenä yönä nähnyt erikoisen unen, että hän meni siinä unessa veljensä kanssa naimisiin, ja hän aamulla, että on ihan pähkähullu tämä hänen unensa. En muista nyt sanasta sanaa, että antakaa anteeksi, sen lainaa ihan, ja ehkä on viisastakin, että lainaa sitä sanasta sanaa, mutta sitten se idea oli siinä, että kun mä sitten saarnassa puhuin sitä, että kuinka meidän on helppo omaksua Jeesus Jumalan poikana ja ihmisen poikana, mutta sitten se onkin monelle vaikea nähdä Jeesus myöskin vanhimpana veljenä. Ja sitten hän oli tajunnut, että Jumala oli valmistanut häntä kuuntelemaan sitä sanaa, että kun siinä sitten mainittiin tämä taso, että hän ymmärsi, että hän sittenkin on nyt ainakin kihloissa sitten vanhimman veljensä kanssa. Siis hengellisessä mielessä. Eli ymmärretään tämä asia hengellisesti, koska Jumala puhuu niin monella tavalla, että monta kertaa ennen kuin se avautuu, niin se järjen tasossa onkin niin, että se tuntuu meistä monta kertaa pähkähullulta. Mutta sitten kun se syvällisyys tulee sieltä ilmi, niin se onkin sitten tosi syvällistä. Mutta se on puhutellut minua pitkän aikaa, sen takia mä oon jakanut sitä että mitä se merkitsee, että Jeesus on meille myöskin vanhin veli. Se tekee hänestä jollakin tavalla läheisemmän, ei sillä tavalla, että sinä nyt vaan kuulet, että minä nyt julistan, että Jeesus on sinulle vanhin veli ja that's it ja siinä kaikki, vaan se sisältö, mitä miksi se on mainittu sanassa, niin tietysti täällä varmasti sellaisia perheistä lähtöisin olevia ihmisiä, joilla ei ole siellä omassa perheessä ollut sitä niin sanottua isoa veljeä, mutta ehkä sä oot naapurissa sitten kadehtien katsonut, jos siellä on se ollut silloin, kun sä oot ollut lapsi. Niin sillä on ollut merkitys sillä, että kuinka se isoveli on aina sitten näyttänyt, että miten tämä asia tehdään. Tai sitten että jos siinä vaiheessa ajatellaan, että sinä olet esimerkiksi ollut joku 4-5-vuotias, se isoveli on ollut vaikka 8-9 tai jopa toisella 10, että mitä se on merkitys sinulle, että kun sinä olet kaatunut, se on nostanut sinut pystyyn ja auttanut sinua eteenpäin ja niin edelleen. Niin se tulee sellaista ulottuvuutta hengenmaailmassa, että Jeesus haluaa meille myös olla isoveli. Eli hän on vanhin veli, joka on edellä juoksijana juossut kaikessa meidän edellämme. Mutta sitten kun tuossa tuo Juha laittoi tämän niin kuin tavallaan sitten pohjat jo sen velvoittaa jo sen lehtinimotuksen perusteella, niin sitten on yksi asia, missä se vanhin veli ei ole sitten juossut niin kuin meidän edellä, ja se on tämä syntikysymys. Siinä hän ei näytä meille minkäänlaista mallia. Pois se, koska sitä mallia hänessä ei ole. Jos hänessä olisi ollut syntiä, niin hän ei olisi voinut meitä lunastaa siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, koska sana osoittaa, että hän oli tahraton, viaton Jumalan karitsa. Hän oli synnitön. Eli hän oli myöskin lakiin nähden nuhteeton. Että jos ajatellaan ihmisenä Jeesusta, niin hän oli täydellisin ihminen, mitä täällä maan päällä on koskaan elänyt. Kaikissa puoli sopusointuinen, unelma siis kaikessa täydellinen, niin myöskin ulkoiselta olemukselta, koska hän oli täydellinen Jumalan karitsa. Ja nyt joskus sitten nämä mielenalueen hoitajat tuolla jossakin, olisiko se Seinäjoella, halusi sitten vähän pistää tätä uskon asiaa sitten niin kuin halvalla, ja he järjesti sellaisen keskustelufoorumin sitten, ja kutsusin eri kristillisten järjestöedustajia keskustelemaan aiheesta, kuinka usko turmelee mielenterveyden. Eli se otsikko oli laitettu tahallaan niin kuin rahvlaavaksi sitten. Ja sitten sinne pyydettiin Iilo Ylivainio, että hän ei ehtinyt sinne, niin hän sanoi Mauri Wikstenille, että voisitko tehdä minulle ystävän palveluksen ja mene turraamaan minua siellä palaverissa sitten siinä keskustelussa. Ja heille kaikille annettiin sitten alustuspuheenvuoro sitten lyhyesti selittää, että miten kukakin tämän asian näkee. Ja siellä oli tietysti monenlaisia uskonnollisia mielipideitä. Ja sitten tuli veli Wikstenin vuoro, ja hän sanoi, että niin rakkaat ystävät, että näissä mielenalueen asioissa niin totuus on sellainen, että täällä maan päällä on elänyt mieleltään täysin terve vain yksi ainoa ihminen. Jeesus Kristus. Ja häneen verrattuna me kaikki olemme ainakin jossain määrin hassahtaneita. Mutta ongelma tulee siitä, jos se kaveri siinä minun rinnalleni on enemmän hassahtanut kuin minä. Ja siinä olikin sitten oppineilla pohtimista, kun keskustelulle tulikin tämmöinen uusi ulottuvuus, että ei ole ollutkaan koskaan kuin yksi ihminen, joka on täydellisesti ollut mielialueelta terve. Ja se pitää sinänsä paikkansa, koska nämä ovat ihmisen mittareita tietysti, missä psykiatrit tai psykologia arvioi, että missä ihminen menee tietyn rajan yli. Mutta jos ollaan rehellisiä, niin jokaisella ihmisellä on niillä alueilla jossakin määrin aaltoliikettä. Riippuu siitä, onko siellä masennusta, onko siellä surua, mieli voi järkkyä monista syistä. Mutta tämä menee jos se liian pitkälle, ei jatketa sitä sivuraidetta, vaan se, että nähdään siinä Jeesus täydellisenä isona veljenä, joka silloinkin auttaa, jos niilläkin alueilla on ongelmaa. Ei vaan se, että sinä näet siellä hengenmaailmassa sen kuvan, että kun sinä nyt olit joku 5-vuotias ja se isoveli oli paljon isompi, se auttoi sinut pystyyn, vaan myöskin näet niin, että se isoveli on myöskin henkinen tuki ja turva. edellä juoksia, niin kuin sehän on vahva torni, ja sinne vanhurskaat juoksevat, niin kuin se myöskin on sanassa sanottava. Eli juoksevat hänen tykönsä saamaan häneltä sen avun, mitä he tarvitsevat. Eli häneltä se tulee sitten pohjimmiltaan se kyky olla siellä mielenalueellakin samankaltainen. Ja nyt sitten vaikka siis ulkoisesti ihminen on mieleltään täysin terve, niin siitä huolimatta Raamatussa sanoo, että vallitkoon teidän keskuudessanne Kristuksen mieli. Eli maailman ihminen siis voi olla mieleltään täysin terve ja tasapainossa, ihan täysin jees, mutta hän tarvitsee silti jotakin, hän tarvitsee Kristuksen mielen, eli sen mielen muutoksen, jonka kautta se mieli tulee. Ja tämä uskon kysymyshän on mielenlaatu kysymys. Eli meidän täytyy parannuskysymys ymmärtää sillä tavalla syvällisesti, että se on alkukielen valossa käännettynä kyky ajatella toisella tavalla, kyky ajatella uudella tavalla, mutta siitä peilattuna eteenpäin se on silloin kyky elää uudella tavalla. Elää hänelle, elää hänessä, liikkua hänessä ja elää hänelle. Ja sieltä se nousee se Kristuksen mieli, eli se meidän mielemme on muuttunut. Niin kuin sitten se tuttu jae, mitä lainaan usein sieltä roomalaiskirje 12 sieltä alkujakeesta, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on otollista ja mikä on täydellistä ja niin edelleen. Eli sen mielenmuutoksen kautta, että säilyttää sen muuttuneen mielen, niin voi tutkia, mikä on Jumalan tahto. Eli se on niin kuin jaloin kulta se, että meissä on Kristuksen mieli, ja niin päin vielä, että se Kristuksen mieli saa lisää meissä otetta. Eli ei voi sanoa sitä sillä tavalla, jos minä nyt peilaan, te ymmärrätte, että tämä on vähän rahvlaavaa, jos minä peilaan sitä, että psykiatrinen hoito päättyy ja ihminen lähetetään sieltä kotiin ja sanotaan, että sinä olet nyt kunnossa. Niin hengen maailmassa ei tapahdu tällaista. Vaan Jumalan tahto on, että se mielen muutos syvenee meissä koko uskossa olo ajan. Mutta se on pikkusen rahlaava se rinnastus nyt tähän, mutta minä tein sen tahallani herättääkseni vähän sellaista ajatusta. Teen sen takia tahallani, että me ymmärtäisimme, että Jumalalla on erilaiset mittarit. Paavali sanoo sen ihanalla tavalla, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän oli saavuttanut paljon, pakana kentille syntyi seurakuntia, hänet kivitettiin kuolleeksi, tai ainakin puolikuolleeksi, ja siitäkin hän nousi toisten opetuslasten rukouksiin saattelemalla taas jatkamaan palvelutehtävää, mutta silti hänellä oli nöyryyttä sanoa, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, minä en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli se mielenlaatu kysymys on sellainen, että jos meillä on Kristuksen mieli, niin meillä on halu kurottautua aina vain enemmän sitä täydellistä kohti ja muuttua enemmän ja enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi. Eli muuttua sillä tavalla, että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Eli että se ulkopuolinen maailmakin alkaa näkemään meissä Kristuksen. Olen lainannut sitä joissakin kokouksissa, joku voi olla kuunnellut noita saarnoja, mutta en mä välitä siitäkään. Paavali sanoo niin kauniisti sen, että minua ei kyllästytä puhua samoista asioista. Niin minua ei kyllästytä se, jos joku kuuntelee nyt samaa asiaa kertauksen vuoksi uudelleen, niin silti minä uskon, että siinä on Jumalan elämä. Niin kerrotaan sellaisesta miehestä, joka tuli uskoon sillä tavalla, että kadulla tai jossakin tiellä joku uskova tuli todistamaan hänelle Jeesuksesta, ja sitten hän hakeutui sillä paikkakunnalla sitten, missä hän tiesi, että siellä on uskovia. Hän ilmestyi sinne uskovien kokoontumisen keskelle ja alkoi todistamaan siellä, että hän on löytänyt Jeesuksen, että siellä kadulla tai tiellä joku puhui hänelle Jeesuksesta. No sitten heräsi se lihallinen mieli, että no kukahan sen kaveri johti pelastukseen, ja alettiin tivaamaan, että minkä näköinen se uskova oli, joka sinut johti pelastukseen, oliko se miesenä vai nainen, ja minkä näköinen se oli. Ja se kaverin vastaus oli erikoinen, hän sanoi, että minä en muista siitä kaverista yhtään mitään, minä näin vain Jeesuksen. Ja tämä on se idea, että mitä enemmän se Kristuksen mieli oikeasti on saanut meissä sijaa, niin sitä enemmän pimeä maailma alkaa näkemään meissä Jeesuksen, mutta myöskin sisaret ja veljet, silloin alkaa näkemään meissä enemmän Kristuksen. Että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin hän. Eli jatketaan, rakkaat sisaret ja veljet, tai veljet ja sisaret, miten päin haluatte sanottavan, niin jatketaan sitä halua tai sen ylläpitämistä. Pidetään se halu siellä sisällä. Minä haluan vähetä, jotta hän voisi kasvaa minussa. Se on myöskin tahtokysymys, vaikka se on pohjimmiltaan syvällinen kysymys, koska kaikki tai hengen maailma ei toimi vielä sillä periaatteella, että sinä tai minä tahdomme. Uskon rukouskaan se ei vielä riitä se, että minä tahdon tai sinä tahdot, että sairas tulee terveeksi. Tai sinä ja minä tahdomme, että joku kuollut herää tai meidän rakas ystävä, joka sairastaa syöpään, niin vaikka me kuinka tahdomme, että hän tulee terveeksi, niin se ei vielä ole Raamatun usko. Minä olen seissyt näiden kuolevien työtoverien rinnalla, jotka on tässä viimeisen 3 vuoden aikana lähtenyt. Ja vaikka minulla olisi kuinka ollut tahto ja kuinka usko, niin he on silti lähteneet taivaan kotiin. Ja viimeinen työtoveri lähti tämän vuoden alkumetreillä heti ensimmäisinä päivinä. Vaikka uskovien valtava määrä rukoili hänen puolestaan, niin hän silti lähti taivaan kotiin. Eli usko on jotakin sellaista, mitä me itseemme itse asiassa voi edes määritellä. Mutta sitten uskon käyttöä me voimme ja meidän tulee määritellä esimerkiksi sillä tavalla, että armolahjoista annetaan sellainen ohje, että niitä pitää käyttää sen uskon määrän mukaan, mikä kullekin on suotu. Eli sillä alueella ei saa potkia yli aisan, eli täytyy tyytyä siihen, että käyttää sitä. On sitä yksi armolahja tai monta armolahjaa, niin ei ylitä sitä rajaa, mihin usko loppuu. Koska silloin, jos se usko loppuu, niin siellä alkaa sen tilalle tulemaan uskottelu. Ja se on vaarallinen asia. Ja sekin ponnistaa nyt sieltä mielenlaatukysymyksestä. Mutta jos ihminen on antautunut sinne itselle kuolemisen tielle, niin hän on herkkä siinä, että hän ei ylitä sitä rajaa, jonka Jumala on säätänyt. Siellä on vakava esimerkki siellä, ja minä en koskaan tiennyt, että siellä tulee vielä vakavampi, mitä minä ajattelin siellä Kuninkaan käsky -kirjassa on kertomus sellaisesta veljestä, jonka luokse Jumala minut lähetti ja käski sanomaan sille kaverille sitten päin näkyä Jumalan sanan, että kun sillä kaverilla oli sellainen odotus, että hän sitten alkaa palvelemaan näitä sairaita, kun se sama voitelu laskeutuu kuin mikä oli jollakin ylivainiolla tai jollakin muilla parantaja evankelistolla, niin Jumalan pyhänkin sanoi vain yhtenä päin, että mene sinä hänen luokse ja sano hänelle, että sinä kasvat ennemmin koiran putkea, eikä koskaan mitään tapahdu, ellet sinä nyt ole valmis laittamaan sitä uskoa, mikä sinulla on vaihetuspöydälle. Jumalan henki toi esimerkkiä. Minä sanoin tälle kaverille, että jos et sinä opi rukoilemaan esimerkiksi kokouksessa, jos jollakin on pääkipu tai migreeni tai joku pienempi ongelma, niin ei koskaan tule rampoja sinun kauttasi parantumaan. Tiedättekö mitä? Vuosia kului ja sitä palvelutehtävää ei koskaan alkanutkaan. Ja hän kuoli pois. Liian nuorena. Mutta syy siihen, että se palvelutehtävä ei voinut alkaa, oli se mielenlaatukysymys. Hän halusi aloittaa ylemmältä portaalta, missä hän oli, minne Jumala ei häntä sinne halunnut nostaa. Eli nyt ollaan semmoisen sanan kanssa tekemisessä, että älkää pitääkö halpana pienten alkujen päiviä. Niin jos sitä pienten alkujen päiviä jotenkin kuvaisi sillä tavalla havainnollisesti, että mitä se merkitsee, niin se merkitsee vaikka nyt sellaista asiaa, kun meillähän tietysti Raamatussa puhutaan niistä aina Jaakobin tikapuista, mutta portaathan sinne taivaaseen todellisuudessa, jos se käännetään sitten sieltä alkukielestä se sana. Ja Israelissa on hienoja taideteoksiakin, missä on sitten ne uskon tai Israelin portaat, sitten Jaakobin portaat piirretty sinne, kun se enkeli hänelle ilmestyi, tai enkelit meni ylös ja alas niitä portaita. Mutta se voi ottaa ihan luonnollisesti portaat esimerkiksi, että pienten alkujen päivät tarkoittaa sitä, että siihen alimmalle portaille on kirjoitettu joitakin asioita, missä Jumala koittelee meidän uskollisuuttamme. Ja sitä olemmeko me valmiit niissä pienissä asioissa palvelemaan lähimmäistämme. Ja palvelemaan kadotettuja sieluja. Ja nyt se ihmisen lihallinen mieli on se, että se lihallinen mieli haluaisi hypätä sen ainakin sen yhden portaan yli, mutta mielellään mennä 2-3 porrasta kerralla, niin kuin joku hyvä loikkari voi luonnollisessa maailmassa tehdä. mutta hengen maailmassa sitä Jumala ei salli sitä tapahtuvaksi. Eli siellä portaalla lukee jotakin niistä pienten alkujen päivien tehtävistä, ja niissä sitten koitellaan se uskollisuus, ja sitten jos ihminen, Jumala havaitsee siellä sen ihmisen uskolliseksi, niin hän asettaa hänet paljojen haltijaksi. Eli uskoo niitä suurempia tehtäviä. Ja tässä nyt monessa palvelutehtävässä, sitten kun täällä on rukoiltu, että Jumala niitä ihmisiä sinne nostaisi, niin tässä yleensä tulee se stoppi, että puuttuu se nöyryys, puuttuu se oikea mielenlaatu pysyä sillä portaalla se tietty aika, minne Jumala on säätänyt. Vaikka usko onkin sellainen, että se pitää tietyllä tavalla kurottautua jo seuraavalle portaalle, niin siitä huolimatta se seuraavalle portaalle siirtyminen on kuitenkin sellainen asia, että ajoituksen sittenkin määrää Jumala. Koska kaikessa toki tarvitaan uskoa, niin kuin sana sanoi, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumala, niin kaikessa siinä kutsussakin eteenpäin menemisessäkin pitää olla uskoa siirtyä eteenpäin. Että toki löytyy sellaisiakin ihmisiä, jotka on sitten juuttunut sinne ensimmäiselle portaalle, vaikka Jumala olisi kirjoittanut sinne seuraavalle portaalle jo valmiiksi seuraavan näyn, että mihinkä pitää siirtyä, niin toki tällaisiakin uskovia on. Mutta ehkä niitä on enemmän, jotka ei ole halunnut pysyä siinä, mihin heidät on kutsuttu, vaan lähteneet sitten niin kuin sooloilleen sinne seuraavalle portaalle, epäonnistuneet siinä. Toki Jumala on armollinen ja rakkaudessaan suuri, että hän niin monella tavalla voi palauttaa ihmisen siihen alkuperäiseen suunnitelmaansa. Täällä joskus täällä Suomessa on semmoisen Chris Panox, onko se kreikkalaissyntyinen kaveri, sen kirja käännetty, ja sitten kun hän sieltä syvältä alamaailmasta sitten pelastui, niin hän rukoili semmoisen vilpittömän rukouksen, että Jumala, puhu minulle sitä kieltä, mitä minä ymmärrän. Ja niin sitten hän lähti tapaamaan sitten, se alkuperäinen ajatus oli, että hän menee sinne tapaamaan jotain sitä entiselämän kaveria, että hän evankelioi sen. Mutta sitten kun hän meni sinne, niin se kaveri oli vanhaan tottumuksen tapaan, niin se oli siellä ovella sitten viinalasi kädessä. Ja sitten tuo Chris-veli ei oikein ajatellut sitä sitten tai vähän niin kuin hetkeksi unohti, että hän on kokenut kääntymyksen, että hän enää voi tuollaista tervetuliaismaljaa tältä vanhalta ystävältä ottaa vastaan. Mutta samassa kun se kaveri ojensi, sitten se oli joku semmoinen oikein, että se ei ollut mikään viinilasi, vaan siinä oli väkevämmät aineet, niin ojensi sitä hänelle, niin samalla sieltä ulkoa kuului rysähdys. Ja joku ajaa täräytti hänen autonsa perään täysin lyttyyn, että se auto oli sitten puoli metriä tai kaksi jalkaa, niin kuin se kirjassa on, lyhempi kuin se oli ennen sitä vierailua. Ja sitten hän meni sinne ulos katsomaan, ja hän vähän aikaa katseli sitä tilannetta, ja sitten sanoi vain, että kiitos Jeesus, että sinä puhuit sitä kieltä, mitä minä ymmärrän. Ja niin se krokilasi jäi sitten sinne, se kaveri jäi pitää sitä vaan ja katseli, ja sitten se meni sanoa sille, että kuule, mä enää koskaan ota sitä, että se on ohi minun osaltani. Ja se oli mitä parhain todistus sinänsä, mutta oli siinä vähän vaivaa sitten sen auton kuntoon saattamisessa. Mutta ei se niin, minä sille veljekin sanoi, että älä murehdi, kun hänelle kävi sitten perheensä kanssa sillä tavalla, että hän oli siellä naapuripitäjässä sitten viemässä perhettä sinne johonkin kirkonkylään on menossa sitten, ja sitten jäisellä kelillä sitten se auto lähti hallinnasta ja meni sinne pellolle. Ja se vei mennessään sitten semmoisen postilaatikotelineen, jossa oli useamman talon sitten postilaatikot. Ja sitten se veli sieltä oli noussut jo autosta, sitten pohti, että mitä tehdään, niin se vaimo istui sitten vielä siellä autossa ja soittaa, että Jari, että olisiko sulla mitään ideaa, että miten me päästäisiin tältä pellolta pois? Ja mä sanoin, että kyllä mulla voisi olla, että mä tiedän, sinä asuu vajaan kilometrin päässä hinurikuski, että minä voin järjestää asian. Ja se hinurikaveri ei vastannut puhelimeen, mä ajoin sinne pihaan, mutta sitten sen hinurikuskin ongelma oli sitten se, että se olikin sitten ottanut jo ne iltakaljat, että se ei voinut sitten ajaa sitä hinuria sinne paikalle. Mutta sitten Jumalan armosta se järjestyi, ja sitten hän kuitenkin neuvoi sitten minulle sitten, että miten ne miten niitä koneita käytetään, että miten se auto sitten vedetään tielle. Eli mä sain semmoisen pikkaa oppitunnin sitten, että miten auto vedetään sieltä pöpöliköstä sitten tielle. No ei siinä mitään, tämä on sivuasia, mutta herra järjesti sen perheen pois, niin kuin se pyyntö oli. Mutta sitten seuraava vaihe oli sellainen, että kun se veli meni sitten sopimaan niiden postilaatikko-omistajien kanssa, että miten nämä hoidetaan, että hoidetaanko nämä rahalla vai kun hän oli kirvesmiä, että tekeekö hän uudet laatikot sitten, tai telineen, että saa uudet laatikot sitten ja hajonneen tilalle, niin kuinka ollakaan siellä yhdessä kodissa oli sitten nainen siellä ovella häntä vastassa, jonka hän oli edellisenä yönä nähnyt unessa narun jatkona. Ja siinä unessa hän tuli sitten ja pisti sinne kaulan narun värein sormensa ja veti sen köyden irti. Ja hän kertoi sitten avoimesti tuolle naiselle, että tällaisen unen minä olen nähnyt, ja hän antoi välittömästi elämänsä Jeesukselle, koska hän elämä oli sellaisessa jamassa, että hän tiesi, että nyt hänelle puhuu kaikkivaltias Jumala. Ja sitten parikymmentä minuuttia eteenpäin, niin se aviopuoliso antoi myöskin elämänsä Jeesukselle. Ja minä sitten lohduttelin veljeä, kun se oli vähän murheellinen tilanne, kun siinä vähän niitä pyöränkoteloita vähän siinä taiteltiin, että sen sai siitä vietyä sitten sitä autoa eteenpäin sitten myöhemmin, niin sitten lohdutteli häntä, että ei siinä mitään, että kyllä rautaruukki peltiä tekee, kunhan vaan sieluja pelastuu. Eikä joskus tämä sielujen voittaminen tai Jumalan tahdon tekeminen, niin se näyttää ulkoisesti aivan niin kuin samalla tavalla kuin se joku uni, että se tuntuu järjen tasolla niin kuin pähkähullulta. Mutta Jumala sallii sen, mutta ehkä se ei ole sitten kuitenkaan hänen ykköstapansa meitä johdattaa, mutta on parempi mennä sen vielä sen P-vaihtoehdonkin kanssa sinne osoitteeseen, kuin että se kokonaan jää se kuuliaisuus tapahtumatta. Niin kun jos ajatellaan sitten sitä Joonan elämää, niin ei tietenkään Jumalan tahto ollut alkuperäinen suunnitelma ollenkaan, että Joona menee niin kun välivaiheessa sinne Tarsiisen laivaan ja joutuu sitä kautta sitten sinne Valaan vatsaan, kun se laiva alkoi siellä merellä keinumaan ja jumalattomat miehet yhtäkkiä tajusi, että jumalattomat merimiehet, että tuo kaveri tuossa on syyllinen, miksi me on jouduttu myrskyyn. Joskus Jumala voi tuoda sen sillä tavalla jumalattomien kautta sen tiedon, että sinä olet syyllinen, kun on myrsky. Siellä oli aikanaan, kun se vapaa ulkolähetys oli vielä, tai lähetyksen kehitysapu oli siellä selkissä, ja minä sitten Jumalan armosta sain tutustua siihen johtajaan sillä tavalla, että kävin hänelle vaan sanomassa, että tuhlaajapoika lähtee maailmalle, ja hän sitten soitti mulle muutaman viikon päästä, vaan menin mä käymään, ja sanoin, että Jari, että tuhlaajapoika lähti maailmalle, ja minä en sitä, että mikä se tuhlaajapoika oli. Mutta siinä vaiheessa kuitenkin heidän työnäkynsä sitten erkani toisistaan sitten tämän vapaan ulkolähetyksen piste loppui siinä, ja se alkoi itsenäinen toiminta. Se on tässä nyt sivuseikka, mutta tätä kautta mä tulin sen johtajan tuntemaan. Ja sitten hän kertoi kaikkia, että miten Jumala on ilmestynyt. Ja hän sanoi, että kun he aloitti sitten, ja he laittoi sitten sinne valtakunnalliseen hengelliseen lehteen ilmoitukseen, että otetaan vastaan niitä kaikkia vaatteita, parhaat kirpputorikäyttöä varten, ja huonoista ne sitten jalosti kaikkia materiaaleja, sitten konepyyhkeitä ja näitä öljyntorjuntamattoja ja muita, niin sitten sanoi, että se yllätti heidät, että kuinka uskovat reagoi, ja sitten niitä alkoi, kun se oli radan varressa, niitä alkoi tulemaan niitä vaatteita sitten, ja tilat loppu heti kättelyssä sitten ensimmäisen viikon tai kahden aikana. Sitten sinne ulos tehtiin vaan semmoisia isoja kasoja, niitä tuli koko ajan lisää, eikä he kerinnyt hommata edes resuja niiden peittämisiä, oli toukokuu ja oli kuivaa. Ja sitten oli mennyt joku 5 viikkoa sitä hommaa, että ne oli vielä vaatessakin siellä ilman peittoa, niin sitä naapurista tulee uskomaton jumalaton maanviljelijä, se johtajan juttu sille hattu kädessä hyvin nöyrässä se toimistoja ja sanoi, että se on sellainen juttu helluntalaiset, että pitää ruveta laittaa niitä ressuja noiden kasojen päälle, että me tarvitaan jyville vettä. Ja niin, he laittoi ressut päälle ja sitten jyvät sai vettä. Eli pimeä maailma reagoi, mitä me olemme, jos me oikeasti olemme Jeesuksen todistajia. Me monta kertaa aliarvioimme, miten siellä maailman puolella ne ihmiset ymmärtää. Kun minä menin sinne viimeisen kerran sinne arabikyliin, nyt oli lokakuussa, ja nyt lähden taas uudestaan sinne pian, niin niin sitten se, siinä istui mies siinä kaikessa rauhassa semmoisen pienen kaupan tai kioskin edessä, ja mä annoin hänelle Uuden testamentin ja jonkun raktaatin, ja hän jäi mielenkiinnolla tutkimaan niitä, ja sitten minä kävin hakemassa jotain juomista sieltä, kun se päivä vähän siinä näännytti, ja tulin takaisin siihen ulos, niin se mies oikein pysäytti minut, ja sitten se alkoi kysymään, että missä on toinen osa? Se oli huonoa englantia, mitä se puhui, mutta mä ymmärsin lopulta, mitä se kysyi. Missä on toinen osa? Ja mä ajattelin, että no mikä osa? Ja sitten mä tajusin, että se tiesi hyvin paljon kristinuskosta. Se tarkoitti se kysymys sitä, että tässä on vain Uusi testamentti. Missä on Vanha testamentti? No minä mietistävisin silmät kiinni, että herra, että mitä mä tälle ukolle vastaan, että se tutkisi se Uuden testamentin, niin mä sanoin, että omaksu ensin tämä uusi testamentti, ota sen sanan vastaan, niin minä takaan sinulle, että kyllä Jumala järjestää sulle Vanhan testamentinkin. Ja se nyökytti päästä ja jäi tutkimaan lisää. Että herra on hyvä ja ihmeellinen, mutta meidän pitää varoa sitä, että emme aliarvioi sitä sielua, jota olemme johtamassa pelastukseen. Sillä voi olla jossakin alueessa jopa niin päin, että sillä voi olla tietyssä asiassa enemmän tietoa Jumalasta kuin konsanaan meillä uskovilla. Sekin on mahdollista. Ja silti se ei ole uskossa. Niin kuin Pouson kertoo siellä sellaista kertomusta jossain saarnassaan, että siellä Englannissa hän sitten kertoi Jeesuksesta ja pelastajasta hyvin syvällisesti, ja sitten kokouksen jälkeen tulee nuori juutalainen nainen ja sanoi, että veli David, että, tai David ei ehkä puhuttunut veljeksikään, että tarkoittiko tämä sun saarna nyt tänä iltana sitä, että Jeesus Kristus on meidän juutalaisten Messias? Okei, se vakavasti kysyi, tarkoittiko tämä? Joo, sitä varten minä tänään saarnasin, että minä halusin tuoda sen julki, että Jeesus Kristus on Messias. Tai Jeesus on Messias. Niin sitten se nainen sanoi, että siis sinä väität, että se Messias elää. Voisi ottanut tietenkin, että mä muuten saarnaisi. En mä silloin itsekään uskoisi, mä uskoisin, että on kuollut ja ylösnoussut ja elää. Ja niin se keskustelu jatkui. Ja sitten se nainen kysyi, se on nuorilainen lopulta, että miten minä voin sitten tulla vakuuttuneeksi, että tämä Messias on elossa, että hän on minun ja meidän juutalaisten Messias. Ja niin sitten se asia jatkuu, ja Pouson ratkaisi sen sillä tavalla Jumalan viisauden alueella, sanoi, että minä vein sen naisen sinne, siinä alttarin vieressä oli sivuhuone, mä vein sen sinne ja sanoin sille, että oot täällä 10 minuuttia yksin ja se puhuu sille Messiaalle. Ja sitten se meni 10 minuutin päästä takaisin sen naisen naama oikein loist. Hei, se Messias elää, minä puhuin sille ja hän vastasi minulle. Ja sitten samassa kun se oli tämän lauseen sanonut, se alkoi selittämään Pousonille sitten pitkän listan Vanhan testamentin kirjoituksia. Jos kerta nyt sitten tämä Jeesus onkin Messias, niin sitten tämä Vanhan testamentin kirjoitus, tämä ja tämä tarkoittaa sitä ja sitä ja tätä ja tätä. Ja se heti alkoi pitää Pousonille takaisinpäin jo raamattutuntia. Sillä oli tieto kirjoituksista, niin kuin Paavalillakin oli tieto kirjoituksista, mutta häneltä puuttui Messias, kunnes hän siellä Damaskon tiellä sitten kohtasi Messiaan. Mutta kysymys on vaan siitä, että riippumatta siitä, ollaanko me sanan palvelijoita, Jeesuksen todistajia, jokainen ollaan todistajia samalla viivalla, että me saamme näille ihmisille taitettua sitä leipää sillä tavalla, että siellä kolahtaa jotakin kohdalleen. Ja se nousee nimenomaan siitä muuttuneesta mielestä, siitä Kristuksen mielestä. Jos me olemme rehellisiä, niin meillä kenelläkään ei ole sellaista todistusta, joka oikeasti kohtaa niin ihmisen sydämen, vaan se todistus on Pyhässä Hengessä. Niin kuin sieltä sanotaan siitäkin tilanteesta, että jos me joudutaan sinne esivallankin eteen tai kuningasten eteen, niin siellähän sanotaan lupauksena jo, että ne sanat teille annetaan ylhäältä. Mutta laajemminkin siinä todistukseen pätee se, että jos meillä on se mielenlaatukysymys kohdallaan, niin ne sanat annetaan ylhäältä. Eli ei Jumala vaadi sitä, eikä oikeastaan haluakaan sitä, että meillä olisi joku semmoinen vakiotodistus tai ulkoopittu todistus, koska Jumala huomioi sen ihmisen sydämen tilan, eli toiselle niin kuin sitten pätee toisenlainen sanoma kuin toiselle. Ja minä sitten kuuntelin sellaista kaveria, sitten sen toinen kaveri puhui, mutta hän puhui sitten, että No sillä ei väliä puhukaan omasta elämästään vai toisen elämästä, mutta kuitenkin hän kertoo sellaista kertomusta, että kun jossakin täällä Pohjanmaalla sitten semmoinen kaupparatsu sitten meni aamulla sitten maalaistaloon sitten sisälle. Ja hän siinä sitten jo mennessään näki siellä jossain riihen nurkalla oli jonkun hengellisen kokouksen ilmoitus, että siinä hän näki jo sanan Jeesus. Sitten hän meni sinne sisälle, niin siellä oli sitten radiossa ollut justiin, sitten oli aamuhartaus menossa ja se isäntä oli polvillaan sitten siinä radion vieressä. Ja sitten tämä kaveri tulee sisälle ja huutaa kovalla äänellä hyvää huomenta ja isäntä on vaan siinä polvillaan. Ja sitten se jatkuu, se aamuhartaus jo loppuu ja oliko sillä sitten tapana pitää jonkunlainen rukous siinä, niin se meni sitten oikein korvarjuureen ja saatte, että se on kuuro ja huutaa, että hyvää huomenta! Ja ei mitään reaktiota, se ukko on polvillaan siinä. Ja sitten se kaupparatsu päätti, että no ei auta muu kuin hissukseen häipyä ja pistää ovi kiinni. Ja kun se kerkii siihen oven kahva aukaisi ja on menossa ulos, niin se isäntä reagoi ja huutaa, helvettiinkö sulla on tommonen kiire? Ja tämä kaveri tuli nopeasti uskoon sen jälkeen. Ne sanat oli niin kuin semmoinen miekka, joka viihtää, helvettiinkö sulla on kiire? Ja sen ihmisen sielu pysäytettiin kerralla. No sitten toinen ihana kertomus, minkä kuulin, koska ne on sillä tavalla sananmukaisia, että oli vanha, sitten, tai vuosikymmeniä taaksepäin sitten sellainen helluntaijulista, joka teki työtä sillä tavalla, että hän ilmestyi sinne maalaiskyliin ja hän teki siellä taloissa töitä ja sitten illalla aina saarnasi ja sitten se lähti kiertämään siellä sitten, että se on semmoinen oikein iso mies, että niin ne jumalattomille heräsi sellainen kiusaus, että nyt sitten pistetään oikein sauna oikein tosi tulikuumaksi, oikein nöyrytetään se saarna ja sitten kun heitetään löylyä. Mutta siinä kävikin niin päin, että pahin pilkkaaja jäi viimeisessä, muut joutui lähteä ensimmäisessä erässä, kun se alkoikin se saarnaaja mättämään sitä löylyä. Pilkka ajatteli, että hän heittää viimeisen kuupan, mutta sitten kun sitä pilkkaajalta oli kaikki korvat jo palannut ja niska oli palannut ja selkä palannut, niin se päätti antautua ja lähti ulos. Niin se saarnaaja heitti vielä kerran löylyä ja sanoi sille kaverille, kun se oli oviaukossa menossa, että joo, kyllä sinä nyt pääset sinne porstuvaan vilvottelemahan, mutta muista se, että helvetissä ei ole porstuvaa. Sä et pääse vilvottelemaan. Niin sitten se saarnaaja lähti seuraavaan kylään taas jokin taloon tekemään työtä. Niin kun siellä kaverille tuli synnin tunto, kun se yötä ja päivää soi hänen korvissaan se sana, helvetissä ei ole porstuvaa. Sinä et pääse sinne vilvottelemaan. Niin sitten se alkoi kyselee niitä kavereilta, että mihkä se meni se saarnaaja. Se meni perässä ja se antoi elämänsä Jeesukselle. Ja hän oli se pahin pilkkaaja. Hän oikein johti sitä joukkoa, että nyt laitetaan se saarnaaja lujille. Eli monta kertaa se sydämen tila siellä sisällä on juuri päinvastainen, mitä meidän ulkoiset silmämme näkevät. Niin varmasti, jos joku olisi edellisenä päivänä sanonut siellä, että huomenna toi veli Saulus Tarsolainen tulee uskoon, niin kaikki oli sanonut, että höpö, se ei tule ikinä uskoon. Ja jos joku olisi siellä maalaiskylässä sanonut, että Jari Tasanen tulee vaikka kuukauden päästä uskoon, niin kaikki ihmiset olisivat, että ei koskaan. Ei se ateisti voi koskaan tulla uskoon. Mutta mä tulin siitä huolimatta. Eli Jumala näkee sen sydämen tilan. Ja nyt sitten kun sana kehottaa virittämään niitä armolahjoja, niin oikeastaan minä haluaisinkin nähdä ja haluan nähdä armolahjat ensimmäiseksi viritettyinä siellä sielujen voittamisen alueella. Me jotenkin ajattelemme sen vain niin, että ne on meidän keskinäiseksi rakentumiksi ja toinen toistemme palvelista varten, mutta ei loppujen lopuksi kuitenkaan sana niin opeta. Voin todistaa se jo pelkästään helluntaipäivänä, että kun heti se lahjojen kirjo sieltä laskeutui, niin Jumala puhui suoraan niiden lahjojen kautta evankelimin sanaa ympärillä oleville jumalattomille ihmisille. Eli hän puhuu niiden lahjojen kautta myös kadotetulle maailmalle. Jos ajatellaan nyt sitten, kuka mitäkin ajattelee eri kielillä puhumisen lahjasta, mutta niin minä ymmärrän sen niin, että siinä nimenomaan puhutaan lahjasta, jossa on kyky puhua suoraan ilman kielten selitystä jollekin muukalaiselle evankelimin sanaa. Ja se ei onnistu, jos se lahja ei ole viritetty. jos ei se ole virittäytyneessä tilassa. Minä tunnen semmoisen uskon sisaren, joka on tehnyt, puhunut joskus suoraan venäjää niillä uusilla kielillä. Ja sitten siellä Israelissa, hän oli siellä majapaikassaan, kun hän oli siellä hengellisessä työssä. Tietenkin hän toki teki sitä paljon venäläisten keskuudessa. Ja hän oli astioita tiskaamassa, kun Jumalan pyhä henki sanoi, että sille siskolle, että nyt nämä tiskihommat lopetat tähän ja nouset sen ja sen numeron sen pussiin. Ja hän nousi sitten ja hän otti sitten, hän koki kehotusta ottaa sitten hebreankielisiä, mä en muista oliko ne uusia testamenttia vai raamattuja. Ja hän meni siihen pussiin ja yhdellä yksi pysäkkö oli lähestymässä, niin pyhänkin sanoi, että tässä jäät pois. Ja hän jäi pois, hän oli siinä tyhjällä bussipysäkillä ja katseli, että mitä seuraavaksi. Ja yhtäkkiä sieltä tulee sotilasosasto, jota johtaa joku kapteeni tai luutnantti, siinä saattaa olla 30-40 miestä. Ja hän pysäyttää sen siihen bussipysäkkiä vastapäätä olevalle nurmikolle ja komentaa sille joukolle sitten tauon. Ja samassa Jumalan pyhähenki valtaa tämän sisaren ja alkaa puhumaan kirkasta, puhdasta hebrean kieltä sille sotilasjoukolle. Ja hän sanoi, että minä en tiennyt yhtään sanaa, mitä minä sanoin, mutta niistä reaktioista minä päättelin, että jotakin nyt Jumala näille ihmisille puhui, koska siitä seurasi se, että se kapteeni tai luutnantti, mikä sitä joukkoa johti, niin hän tuli sinne ja otti hänen kädestänsä raamattukassin ja jakoi ne kaikki sille koko joukkueelle. Se oli sopiva määrä koko joukkueelle Jumalan sanaa. Ja sitten tuo sisko nousi pussiin ja lähti pois. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta näinhän se on, että jos me saamme armon elää siinä mielenmuutossa, niin ne asiat, mitkä meidän omasta mielestämme tuntuu vaikeilta ja monimutkaisilta, niin ne todellisuudessa onkin yksinkertaisia silloin, kun Jumalan kirkkaus laskeutuu. Ja siinä on se avainkysymys. Elää siinä mielenmuutoksessa sillä tavalla, että se välittyy kanssamatkaajiin. Me olemme kolossalaiskirjeen mukaisesti, me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily, niin se on tärkeää, että meillä on se kiitoksen mieli, että se säilyy. Koska silloin, jos sitä kiitoksen mieltä ei ole, niin silloin se tarkoittaa jo, että siitä oikeasta mielenlaadusta on jo jotakin menetetty. En tarkoita sitä, etteikö päivän mittaan sinulla voi olla sellaisia synkkiä hetkiä, vaan tarkoitan sitä, että sinä pysyvästi jatkuvana olotilana menetät kiitoksen mielen. Sanon vaikka nyt päiviksi, viikoiksi, kuukausiksi ja alkaa tuntua, ettei ole mitään kiitettävää, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se Kristuksen mieli jostakin syystä siellä Pyhän Hengen temppelissä on alkanut hiipumaan. Ja nyt sitten ajatellaan sitä vuorisaarnan tekstiä, kun siellä sanotaan, että autuaita ovat murheelliset. Että Jumalan maailmassa ihmisellä voi siis ulkoisesti olla murhe. Siellä voi olla joku läheinen kuollut tai joku elämäntilanne on vaikea. Siellä voi olla talouden ahdinko, mistä syystä se murhe johtuukin. Niin siitä huolimatta siellä yhtä aikaa siellä sydämessä voi olla autuus ja murhe. Eli autuas sanahan tarkoittaa ylen onnellinen, eli vuorisaarna sanoo, että autuaita ovat ylen onnelliset. Siis ylen onnelliset ovat murheelliset. Niin järkihän ei voi ymmärtää sellaista olotilaa, että on samaan aikaan murhe ja on samaan aikaan ylen onnellisuus siinä samassa kämpässä. Joku sanoi, että se on skitsofenia. No niinhän se tälle maailmallekin onkin ja antaa olla. That's it. Mutta siinä on se idea, että mistä se sitten nousee, se ylen onnellisuus, niin se nousee siitä, se todellinen vanhurskaan kiitos nousee siitä perusajatuksesta. Se kiitoksen niin kuin se pohja vire tai pohja sävel, niin se nousee siitä tärkeästä raamatun kohdasta, että kun ne opetuslapset oli lähtenyt, kun Jeesus lähetti ne 12 ja lähetti 70, jompikumpi niistä ihmisryhmistä, kun tuli sitten takaisin Jeesuksen tykö ja heillä oli rinta rottingilla ja sanoi, että Herra, hengetkin ovat meille alamaiset, oikein innostu, että nyt ne pirut lähtee. Mutta Jeesus halusi palauttaa ne maanpinnalle ja sanoi heille, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Niin täältä nousee se ilo ja kiitos, että vaikka sinulla elämä nyt nikertäisi kuinka pahasti ja olisi vaikeaa, vaikka ajatit potkukelkalla siellä sitä hiekkasta jalkakäytävää ja yrität väkisellä työntää, niin siitä huolimatta sinulla voi olla ilo sen takia, että sinun tai minun nimi on kirjoitettuna taivaissa. Meillä suomalaisilla on semmoinen kiusaus langeta sinne semmoiseen synkkyyteen ja semmoiseen itsesääliinkin. Siinä on tässä kansallisluonteessa on jotakin semmoista, sitä käytetään toki nimeä heikko itsetunto. Tunto, niin kuin se vähän eskimoillakin on. Eskimoilla on sama ongelma kuin suomalaisilla, että ne sitten ratkaisee miehet vallankin se sitten vetämällä pään täyteen. Mutta ei Jumala ole siinä voimaton, vaikka me olemme suomalaisia ja meissä ei ole sitä iloa sillä tavalla spontaanina. Kun ajattelee, että mä käyn jossakin Yhdysvalloissa esimerkiksi semmoisessa seurakunnassa, jossa minä saatan olla aina ainoa valkoinen siellä, sitten pastorin vaimo on valkoinen siellä, joskus siellä on sitten ollut joku mun mukana, niin siinä on ainoat valkoiset ihmiset siellä, niin kun ne mustat sitten reagoi siihen saarnaan, niin ne on sitten niin välittömiä, iloisia sitten siinä, ne elää koko ajan siinä mukana, ja ne oikein sitten loistaa, ja joskus se sitten jotakin, ne vahua aamenta, ne saattaa heittää joku kommentti siihen, ja taas se saarna jatkuu. Eli siinä on eroa myös tässä, että mikä on se meidän niin kuin lähtöasetelma. Mutta ei se saa tehdä sitten niin kuin Jumalaa voimattomaksi, että Jumala voi tehdä meistä suomalaisistakin ilosanoman eteenpäin viejiä yhtä hyvin kuin niistä mustista ihmisistä siellä Kaliforniassa tai jossain muualla, koska Jumalahan nämä rodutkin ja kansallisuudet on luonut. Tietenkin on olemassa niitä kaikenlaisia asioita, missä sieluvihollinen on päässyt ryöstämään siellä geenipankeissa, mutta se pohja-asetelma on se, että Jumalalla on keinot kaikissa niin kuin kansallisuuksissa tuoda se ilo niin kuin pintaan, että se Jeesuksen todistus olisi meissä elävä ja voimallinen, ja että se tulisi julki, että se evankeliumi, mitä me saarnaamme, se on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Meillä suomalaisilla on erityisesti se vaara, että ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta muuttuu synkkyinen sanomaksi meidän perusluonteemme tähden, mutta näin Jumala ei varmasti tahdo. Eli kuitenkin hän tahtoo, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteilyjä ja säteilemme sitä, ja niin kuin jotka Herraa rakastavat, niin ne säteilevät iloa, niin kuin siinä vanhassa testamentissa on kirjoitettu. Eli hänen tahtonsa on kuitenkin, että meissä suomalaisistakin se ilo tulisi sillä tavalla niin kuin spontaanisti näkyviin, eikä niin kuin sillä tavalla väkisin puristettuna. Tai kaikki nämä hengenlahjojen käyttö ja se virittäytyminen, kun on viritetty, niin siellä on hyvin pitkälle kysymys siitä, että ne asiat tulee spontaanisti esille. Että ei tarvitse nyt sitten miettiä, että nyt käytetään tota lahjaa, nyt tehdään tätä, vaan se tulee sillä H-hetkellä sen tähden, että se Kristuksen mieli on vallannut sen ja vallitsee siinä sen ihmisen, sen uskovan pyhän hengen temppelissä. Eli enemmän semmoista spontaania hengenvirrassa elämistä. Niin kuin se sitten niin kauniisti sanotaan, että tuuli puhaltaa, missä se tahtoo, sinä kuulet sen huminan, et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin on jokainen, joka on hengestä syntynyt. Eli kun me hengestä syntynyt itsekään ei tiedä, mistä se Jumalan tuuli milloinkin tulee ja minne se on menossa, kysymys onkin siitä vaan, että osaa lähteä menemään sen tuulen tai osaa mennä sen virran mukana. Eli heittäytyä sinne H-hetkellä sinne Jumalan virtaan tai Jumalan tuuleen, kumpia ilmaisua tahansa käytetään, ja elää siinä mukana. Jotain sellaista se kuvaa se Jumalan niin kuin sana, se ilmaisu siellä Israelin kansan erämaavaelluksen aikana, että minä olen johtanut teitä kotkan siivillä. Eli Jumala haluaa myöskin Uuden liiton lapset nostaa sinne siiville, missä, kotkan siiville, missä ne pyhän hengen ilmavirrat sitten niin kuin vie sitä liitoa eteenpäin. Kotkahan ei siellä juuri räpiköi niitä siipiä, se vaan menee siellä niiden, se aistin. Se kyttää siellä jossain kallion kielekkeellä, että koska se sopiva ilmavirta tulee, ja sitten se heittäytyy siihen mukaan, ja sitten se menee sen mukaisesti, ja on siellä niin kuin siivet vaan siinä näyttää, että ne on ihan samassa asennossa, toki ne välillä vähän liikkuu, ja se etsii ne virrat. Jotain samankaltaista me tarvitaan tässä herkkyyden alueella pyhässä hengessä. Mutta nyt sitten, että se voi onnistua, armolahjojen virittäminen, hengessä eläminen, niin sitä ei saa missään tapauksessa irrottaa omaksi kokonaisuudekseen Jumalan sanasta. Tämä mä menen tämän ajan niin kuin suuremmaksi ongelmaksi, vaikka meillä tässä maassa on paljon niin sanottua hengen liikehdintä, josta toki hyvin suuri osa pitää pistää tietyistä syistä lainausmerkkeihin, niin ongelma on se, että se hengen liikehdintä on osittain tai kokonaan tai puolittain irrotettu Jumalan sanasta. Ja nyt Jeesus nuhteli siellä sitten esimerkiksi sadukeuksia. Hän sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, että tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Niin se tehokkain tapa edetä siellä armolahjojen käytössä, armoituksissa, voimassa, voitelussa, kutsumuksessa, niin siellä täytyy olla, tai siellä tulee olla sanan perustus sille elämälle. Eli siellä ei voi olla sitä herkkyyttä, siellä ei voi olla sitä muuttunutta mieltä, jos sanan kaksiteräinen miekka ei olekaan saanut tunkia lävitse, erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomita kaikki ajatukset ja aivoitukset kuuliaiseksi Kristukselle. Eli sanan miekan pitää päästä tekemään siellä tehtävänsä, jos se ei ole saanut tehdä tehtävänsä, niin siellä armoituksienkin alueella monta kertaa siellä voi tulla sitten niitä Saulinkin kaltaisia ongelmia. Että mennään sitten ihan väärään niin kuin voiteluun kokonaan. Ja se on vakavin asia, jos sinne väärälle puolelle mennään pysyvästi. Sana osoittaa, että se on mahdollista. Esimerkiksi valhe profeetoista Uusi testamentti sanoi, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Kaikki oli alussa hyvin, mutta joku pilasi sen, he eivät enää ole yhtä meidän kanssamme. Ja jos Sauli-elämää tarkastelee sitten siellä vanhassa testamentissa, niin hänhän sai ihan aidon ja oikean kuninkaan voitelun, ei sitä voi asettaa kyseenalaiseksi, mutta sitten se, että hän lipesi tältä kuuliaisuuden tieltä, niin sen tähden hänelle tuli ongelmat. Ja sitten meidän käännös sanoo sillä tavalla, että kun se sitten alkoi se valtataistelu tulevan kuninkaan kanssa, eli todellisuudessa se henkivalta, joka Saulissa oli, niin se alkoi vihaamaan sitä voitelua, joka Daavidissa on. Vaikka se voi ensilukemalta näyttää, että siinä on kysymys vaan lihallisesta miekkailusta, niin todellisuudessa siinä on saatana vastustamassa Jumalan voitelua. Näin minä sen ymmärrän. Ja sitten se lihallisuus tulee siinä vaan niin kuin välikappaleena, tai se lihallisetkin aseet siihen jossain määrin mukaan. Mutta Daavid vältti niitä lihallisia aseita, sen hänen avustaja tai ystäväpiirinsä yllytti pistämään Saulin päiviltä, mutta hän sanoi, että minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Ja sitten hän oli hyvin, hyvin lojaali siellä, kun hän viritti vielä sitten, kun hän sai sen sanoman, että että Saulon poikinensa kuollut, ja sitten hän viritti sen kauniin psalmin heidän muistolleen, että niiden sankarien ytimet ja ne kilvet on siellä pois viskattuna öljyämättöminä sitten siellä taistelutantereella. Eli hän loppuun asti kunnioitti Saulia Herran voideltuna, vaikka se voitelu oli aikaa sitten jo vaihtunut toiseksi. Mutta Jumalan tahto on, että sille puolelle voiteluun ei kukaan uskova kuitenkaan joutus. Se on sitten meidän käännös sanoa, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja sitten esimerkiksi kuningas Jaakon käännös sanoo sen hyvin voimallisesti. Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja ajatellaan, että onko siinä enää profetiaa kehotukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi, jos kaveri on siellä keihään kanssa. Niin siellähän oli murhan henki, joka siellä profetoi. Eli siellä se profetian käyttövoimana oli murhan henki, eli kuoleman henki. Ja tämä nimenomaan varoituksena, että kun täällä Uudessa testamentissa on se teksti, että ei olla Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä, niin minä aina vuosi ajattelin, että murhan henki on sellainen, että se on tuolla pimeässä maailmassa ja se siellä melskaa ja etsii uhriansa sitten pimeillä kujilla tai missä muuten väkivallalla on sijaa. Mutta sitten kun mä luin sen Raamatun kohtaa, että sehän on meille uskoville, että ei olla Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä, kun hän vihastui. Niin silloin mä ymmärsin, että murhan henki on sellainen seurakunnan vihollinen, että se pyrkii tulemaan sisälle meidän näihin huoneisiimme, kun lähdettiin sitä liikkeelle kodista ja huoneesta, niin se pyrkii sinne mukaan, ja se vielä pahinta se pyrkii sinne pyhän hengen temppeleihin mukaan. Eli siksi haluan terottaa tätä, että pidin ihan sitä alkuasetelmasta toki, että löytää kutsumuksensa ja löytää lahjat, mutta että ei missään tapauksessa irrottaa niitä Jumalan sanasta. Vaan sitä enemmän, mitä enemmän sen kutsumuksen kanssa menee eteenpäin, niin sitä enemmän pitäisi lähteä hakemaan sitä juurta Jumalan sanasta. Se on erittäin tärkeä se Raamatun kohta, joka sanoo, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Ja monen kohdalla se palvelustehtävä stoppaa sen tähden, että ulkoisesti rakennetaan kaunista hedelmäpuuta, mutta se ei kestä myrskyn tullessa sen tähden, että sillä on vain pinnalliset juuret. Vähän samankaltaista niin kuin kylväjä vertaus antaa ymmärtää, että se osa niistä siemenistä meni kallioperälle, niin tuli kohta oraalle, mutta sitten kuitenkin kun se päivän helle tuli, niin se oras kuivettui pois. Mutta Jumala ei tahdo, että se palvelutehtävä tai lahjojen käyttö on sellaista, että se jää sinne orasasteelle, että se on ikään kuin siemen vain siellä kalliolla. Vaan kyllähän tahtoo, että siellä lahjojenkin alueella on kysymys siitä, että se hyvä siemen, eli se kutsumus on istutettu sinne hyvään maaperään ja se antaa sen 30, 60 ja 100 kertaisen sadon. Että siellä tulee jotain sellaista stabiilia, pysyvää hedelmää alituisesti ja jatkuvasti. Vaikka toki on myönnettävä, että meidän uskovielämässä on sellaista niin kuin jonkun verran aaltoliikettä, ei meistä, vaikka se sana on tietysti selkeä, että tulkoon kaikki vaelluksesi kaikessa vakaaksi, niin kuitenkin ihmisen elämässä on näistä luonnollisista tekijöistä johtuen jonkun verran niin kuin aaltoliikettäkin. Mutta kuitenkin sitten Jumalan täydellinen tahto on Pietarin sanojen mukaisesti, että se kutsumus tulee niin kuin lujaksi ja varmaksi, että uskova ei koskaan lankea. Eli se on kuitenkin tavoite, että se lankeiluvaihe loppuu siellä, että se on niin kuin käskevässä muodossa, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, että koskaan lankea. Niin siinä on jotakin omaa osuutta, että sillä on itse tehtävä jotakin. Tämä täällä lahjojen alueella, palvelutehtävässä elämisessä, todistamisessa elämisessä, niin se on monta kertaa me teemme siinä virheen, että me odotamme Jeesuksen tekevän enemmän kuin mitä hänen osuutensa on. Mutta käännettynä se toisinpäin, niin jos me löydämme sen oman osuutemme, niin Jeesus varmasti, takuvarmasti tekee aina oman osuutensa. Jos ajatellaan nyt se tilannetta siellä Punaisen meren rannalla, siellä Egyptin puolella, kun sitten ensimmäisen kerran alkoi Israelin kansa jo sitten olemaan napinassa, kun Egyptiarmeija lähestyi, eikä Mooseskaan vielä heti tiennyt, että miten Jumala tämän asian ratkaisee, vaikka hän olikin profeetta, totta kai hän odotti, että Jumala puhuu hänelle, niin sitten se Mooseksen osuus rajoitti täsmällisesti siihen, kun Jumala sanoi, että ojenna sauvasi. Niin Mooseksen piti vaan päättää tiettynä hetkenä, nyt minä otan siitä sauvasta kiinni ja nyt minä kohotan sen ja nostan sen punaisen, osoittamaan Punaisen meren poikki sen sauvan pään, niin silloin se meri lähti jakaantumaan. Jos ajatellaan ulkoisesti, niin se on aika pieni osuus siinä, kun suuri meri jakaantuu, niin se ihmisen osuus on, voisi sanoa, että se on mitätön siinä. Mutta niin tärkeää, että Jumala ei olisi jakanut koskaan sitä merta, jos Mooses ei olisi ojentanut sauvaa. Tai kallio ei olisi antanut vettä, jos hän ei olisi sitten ensimmäisellä kerralla lyönyt ja toisella kerralla hänen piti puhua. Ja sitten kun hän erehtyi siinä, että hän löi sinne toisen kerran ja rikkoi tämän esikuvan siitä, että hän löi kalliota, joka on Kristus, kahdesti, niin hän menetti mahdollisuutensa päästä luvattuun maahan ja sai sieltä vuodelta vaan katsella luvattua maata. Hänen piti toisella kerralla vaan puhua. Eli totuus oli se, että hän käytti yhden kerran elämässään sauvaa väärin. Ja se maksoi hänen pääsyn luvattuun maahan. Mutta hän oli vastuullisessa tehtävässä. Sen takia Jumala oli hänen kanssaan tarkka. Mutta kyllä Jumala on meidän jokaisen kanssa tarkka. Mutta sitten Uuden testamentin seurakuntajärjestys lähtee sellaisesta asiasta, että Jumalan tahto on se, että meidän keskuuteemme ensin opetetaan täysi kuuliaisuus. Ja sitten vasta ruvetaan niin kuin pohtimaan sitä, että pitäisikö jotakin sanktioita antaa jostakin, jos joku tekee syntiä tai tekee väärin tai ymmärrä jotain asiaa, niin Jumala lähti aina ensin siitä, että hän opettaa tämän kuuliaisuuden tien. Eli se löytyy täältä toisen korintolaiskirjeen 10. luvusta. Ja luetaan asiayhteyden vuoksi se niin kuin alusta kaikki nämä 6 jaetta. Mutta minä Paavali itse kehoitan teitä Kristuksen laupeuden lempeyden kautta, minä joka olen mukaan nöyrä kasvatusten teidän kanssanne, mutta poissa ollessani rohkea teitä kohtaan. Ja pyydän, ettei minun, kun tulen teidän tykönne, tarvitsisi käyttää sitä rohkeutta, millä aion luottavaisesti uskaltaa käydä eräiden kimppuun, jotka ajattelevat meistä aivan kuin vaeltaisimme lihan mukaan. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle, ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli Jumala haluaa aina ensin opettaa sen täyden kuuliaisuuden. Ja sitten vasta ruvetaan sitä tottelemattomuutta niin kuin rankaisemaan. Ja nyt siinä tulee se virhe sitten, jos vastakääntyneeltä esimerkiksi aletaan rankaisemaan kaikista synneistä, missä se ei ymmärrä sitä sydämen pohjasta, että on väärin, niin se ei pääse tälle oikealle tielle. Eli Jumala aina haluaa, niin kuin tietysti koulussakin, niin jos ymmärretään oikein, niin sielläkin se on se sama systeemi. Siellä opetetaan ensin ja sitten vasta ruvetaan vaatimaan sen jälkeen jotakin. Niin kuin ensin opiskelujakso ja sitten on kokeet. Tai sitten on järjestyssäännöt ja vasta sitten kun on kunnolla opetettu, niin vasta sitten tuli niitä jälkiistuntoja. Ei niitä ekana päivänä annettu, kun mentiin kouluun. En minä ainakaan ole kuullut, että joku ekaluokkalainen olisi ekana päivänä jäänyt arestiin. Se täytyy olla jo tosi hulivili, jolle niin käy. Mutta että se järjestys... Sanoiko joku, että minä? No, joskus se käy näin. Ei siinä mitään, mutta se idea, että Jumala kuitenkin haluaa, että sitä kuuliaisuutta ensin ja sitten vasta käydään tähän rankasupuoleen seurakunnan sisällä. Ja toki se sana on sitten voimassa, että jolle on paljon uskottu, siltä paljon vaaditaan tai paljon kysytään, niin se pitää toki sitten paikkansa, että kun sinne kuuliaisuuden tielle on kerran lähdetty. Niin sitä kuuliaisuutta täytyy tietysti lähteä niin kuin vapaaehtoisesti hakemaan, siis avata sitä sisintään vastaanottamaan, ei vaan niin kuin odottaa, että se tulee sieltä. Tulee sitten paimenten kautta, opetuksen kautta, elämäntilanteen kautta, oman sanan tutkimisen kautta, rukouselämän kautta, monia asioiden kautta. Niin myöskin se asennekysymys siinä on, että se sisin alkaa janoamaan, että Herra, minä haluan lähteä tälle täyden kuuliaisuuden tielle. Ja haluan elää sillä. Niin siellä on se perustus, ja silloin siellä on armolahjojenkin käytössä myöskin mukana sana. Koska ei täyttä kuuliaisuutta voi olla ilman sanaa, ei me ilman sanaa tiedettäisi, mitä se täysi kuuliaisuus voi ylipäätään sisällään pitää. Ja sitten Rooman seurakunnan oli se ihana lupaus, että Jumala lupasi heille sitten, se on niin päin, että teidän kuuliaisuus on tullut kaikkien tietoon ja rauha Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle, niin myöskin siellä kuuliaisuudessa on kysymys siitä, että ainoastaan ja vain kuuliaisuuden kautta tulee henkivalloista voitto. Vaikka kuinka paljon käydään opetusta niin sanotusta hengellisestä sodankäynnistä, niin jos sen perustuksena ei ole kuuliaisuus, niin se ei koskaan toimi. Vaikka kuinka opetettaisiin, että kun me puoli tuntia ylistetään ja tehdään sitä tai tätä, niin silti se ei niin kuin lähde toimimaan ilman sitä kuuliaisuutta. Eli lähdetään etsimään sitä, niin kuin sitä perustusta sieltä. Kuuliaisuuden kautta, puhutaan sitten palvelutehtävästä, puhutaan armolahjoista, puhutaan hengellisestä kasvusta, puhutaan perhe-elämästä, niin kaikessa, että se perustus on tietysti Kristus, ja se Kristuksen perustus on nimenomaan se, voisiko sanoa, kuuliaisuuden alttari, jonka ääressä niitä asioita rakennetaan. Tai jos tarkemmin ajatellaan sitten niin kuin luonnollisessa maailmassa, että jos tehdään kalliolle taloa, niin kuin minä olen tehnyt sen luonnollisenkin talon Jumalan armon avulla senkin, niin siinähän tietysti on eri asia, että se, vaikka sitä nyt käytetään sitten niin kuin nimeä peruskallio sitä kalliosta, niin sitten vasta siitä, mitä valetaan, käytetään kuitenkin sanaa perustus. Eli voisi käyttää sitä pohjasanaa siinä sitä kalliota kuvaamassa, niin nähdä se sitten, jos ajatellaan hengellisen temppelin rakentamisesta, että siellä myöskin on sitä osaa, sitä perustusta, joka on ihmisen tehtävä. Ja sen näin niin kuin kuvaamaan nyt sitä tilannetta, missä tehdään juurta alaspäin, jotta hedelmää voisi tulla ylöspäin. Eli se hedelmäpuuasia on verrattavissa siihen, että jos huonoille perustuksille tehdään vaikka kuinka hyvä talo, niin se ajan kanssa sitten se sieltä niin kuin sitten ne perustukset pettää ja se ei toimi. Eli tässä mielessä perustuksenkin tekeminen on ihmisen osuus, mutta Jumalan armon avulla. Niin kuin Paavali sanoo se rehellisestä omasta elämästään, että ensin se kuulostaa, kun se lukee ensin, että se on kerskaamista, kun hän sanoi, että minä olen enemmän tehnyt työtä kuin ne toiset apostolit. Jos lopetat lukemisen siihen kohtaan ja pistät pisteen, niinhän siellä lukeekin, että hän kerskaa. Mutta se jatkuu se sivutaulu, en minä, vaan Jumalan armo. Eli se armo, joka vaikutti hänen kauttaan, niin se armo loppujen lopuksi teki sen työn, vaikka hän ahersi yötä ja päivää, niin hän ei sotinut lihassa eikä vaeltanut lihassa, niin kuin tämä nyt oli tämä korintolaiskirjeen kohta, missä puhuttiin tästä täydestä kuuliaisuudesta, niin hän sanoi, että vaikka me lihassa elämme, niin me emme lihan mukaan kuitenkaan sodi. Eli hän antaa ymmärtää, että tässä lihan ruumiissa hänenkin on elettävä, mutta kun hän käy näitä hengellisiä sodankäyntiä, niin ne käydään pyhässä hengessä. Eli hän vastasi siihen, niin kuin siihen arvosteluun, mikä oli sitten varmasti jotakin kautta tullut hänen korviinsa. Niin mä ymmärrän tämän toisen korintolaiskirjan tekstin niin kuin tarkoittamaan. Ja kun täällä sanottiin jakeessa 5, me hajotamme maahan järjen päätelmät jokaisen varustuksen, joka nostaa Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja sitten jakeessa 4, että meidän sota-asemat eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Eli hän vaelsi jakeen 3 mukaan, me vaellamme lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Eli mä näen tämän vaellussanan siinä, että siis se lihassa vaeltaminen tässä nyt vaan tarkoittaa sitä, että kun kerta on elettävä tässä lihan ruumiissa, en mä sitä voi ymmärtää niin, että Paavali oli lihallinen välillä ja välillä hengen. Sitä tulkintaa mä en löydä siitä. Vaan mä löydän enemmän sen vaan tässä niin kuin tämän elämisen tässä fyysisessä ruumiissa. Mutta joka tapauksessa on sivuasia, vaan pääasia on sitten se, että päästään siihen täyteen kuuliaisuuteen. Eikä pelätä sitten sitä, että mitä kauheita sitten tapahtuu, jos meidän keskelle laskeutuu täysi kuuliaisuus, niin sitten alkaa tulemaan myöskin sanktiot, eli Jumala rankaisee siitä tottelemattomuudesta. Niin sekin on siunaus, jos sen oikein ymmärtää. Niin kuin kaikesta laistakin pitää vaan sanoa, että se kun sanotaan niin kauniisti, että se myötä todistaa, niin se on niin kuin meidän parhaaksemme, että kun se käskysana ja se laki on pyhä, että se on vaikka se kirjain kuolettaa, niin ei se silti tarkoita sitä, että se kirjain on mitätön, ettei sillä ole Jumalan silmissä arvoa, vaan sillä on oma tehtävänsä. Eli sillä kirjaimella on se merkitys, että Raamattu sanoo, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli eihän me voida syntiä ymmärtää, jos me emme kuule Jumalan lakia. Ja nyt sitten historia todistaa sellaisen asian, että Saul Svinnin nimisellä miehellä oli yksi parhaimmista onnistumisprosenteista sielujen voittamisessa. En puhu nyt vaan pelkästään, että montako tuhatta hän johti pelastukseen, vaan sitten siitä eteenpäin, kun joku teki sitä tutkimusta, niin se meni pitkälle 90% yli. Ne ihmiset, jotka tekivät hänen kokouksissaan uskonratkaisun, ne pysyivät kristittyinä loppuun asti, yli 90%. Ja mistä se johtui? Se johtui siitä, että hän saarasi ne ihmiset ihan täysin helvetin tilaan. Hän saarasi ne täysin kadotettuun tilaan. Sitten hän vasta alkoi tarjoamaan armoa. Ja sitten se armo alkoi kelpaamaan. Ja se kelpasi koko loppuelämän. Ja tämä on tämän ajan ongelma, että synnin päälle julistetaan sitä anteeksiantamusta ja liian niin kuin kevyellä sydämellä johdetaan sieluja pelastukseen, että siitä jää se, niin kuin se ulottuvuus, että tämä ihminen on nyt siirtymässä pimeydestä valkeuteen. Ja mä pelkään pahoin, että meidän keskellämme Suomessa niin tulee valtava määrä sellaisia käännynnäisiä, jotka loppujen lopuksi, jos se asia hengellisesti analysoidaan, niin ne on vain ärsytetty herätyksen tilaan, mutta todellista kääntymystä ei ole tullut. Ja me helposti uskomina laitamme niiden ihmisten päälle sen syyn, että niille nyt kävi tuolla tavalla. Niin kuin se edes tunnettu julistaja kertoi, että kun hän kävi jossakin seurakunnassa siellä Yhdysvalloissa opettamassa säännöllisin väliajoin, ja siellä oli paljon ihmisiä, ja ihmisiä tuli uskoon, niin sitten siellä tuli joku semmoinen oikein tärkeä henkilö uskoon sitten, ihanasti pelastui ja saman tien täyttyi pyhällä hengellä ja kaikki eväät näytti olevan kunnossa. Mutta kun hän meni uudestaan silloin, kun se vuosi vaan väliä, niin hän kysyi joltakin uskomalta, missä se ihminen nyt on, joka silloin vuosi sitten teki ratkaisu, niin se pisti oikein pään alas sitten se joku sisko. Voi, se on nyt luopio. Se on nyt luopio, voi voi. Mutta sitten kun tämä veli lähti ajaa sitä kokouksesta kotiin, niin Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan, että se luopio ei ole luopio omasta tahdostaan, vaan sen seurakunnan tähden, että ne ei rukoilu sen puolesta niin kauan, että Kristus saa muodon tässä ihmisessä. Tämä hyvin pitkälle puuttuu tässä ajassa sielujen voittamisessa, että meidän pitäisi varmistaa se, että Kristus saa siinä ihmisessä muodon, eikä vaan antaa heti periksi, että no nyt se meni takaisin maailmaan ja siellä se nyt on, voi voi. Tai sitä ajatellaan kalatalaisia, se oli isompi ihmisryhmä, niin Paavali joutui oikein tosissaan tekemään työtä, siis kirjoittamaan heille asiallisesti, rakkaudellisesti, että mistä mättää. Ja sitten vielä niin kuin käymään rukoustaistelun, että Kristus saa kalatalaisten keskuudessa uudelleen muodon. Eli se mielenlaatu, mistä lähdimme liikkeelle, he olivat menettäneet sen. Eli he olivat joutuneet lainalaiseen tilaan. Ja heiltä puuttui elämä. Ja nyt se lainalainen tila on sellainen, että kun se laki ja käskysana on pyhä, niin semmoinenkin uskova, joka on lainalaisessa tilassa, niin se tekee ulkoisesti pitkälle ihan oikeita asioita. Mutta mä otan sitten esimerkin, että mitä siinä on eroa, että on lainalainen tila ja sitten on sellainen tila, jossa on Jumalan sana ja Jumalan armo yhtä aikaa, niin kuin Jeesuksen ihanasti sanotaan siellä Johanneksen evankeliumin alussa, että oli täynnä armoa ja totuutta. Niin nyt jos sä menet sinne Israeliin ja menet sinne kuolleeseen mereen, niin jos ajatellaan nyt näin, että se suola kuvaa sitä kirjainta, kuvaa sitä lakia, niin se on ihana viilis, että kun sä menet sinne kellumaan, että voi ihmettää, suola pitää mut pinnalla. Ja se aha-elämys on monen kohdalla ihan täysin 100-prosenttisesti vilpitön ja se mieli oikein, voi ihana, tää pitää pinnalla. Mutta sitten kun on vähän aikaa kellun, niin alkaa katsoa ympärille, mutta kyllä täällä jotain ongelmaakin on, täällä ei ole elämää yhtään. Ei hypi yksikään kala, ei kasva palmu eikä mikään siinä rannalla, ellei joku on sitten tuonut sinne makeaa vettä. Eli se laki pitää tietyllä tavalla ihmisen pinnalla, mutta ongelmaksi tulee se, että siitä puuttuu elämä.
Kristus meissä kirkkauden toivo.
Niin, sitä me tarvitsemme ja me tarvitaan sitä päivittäin. Kristus meissä kirkkauden toivo. Se on ihan hyvä sana.
Tämä Kristuksen armo ja totuus.
Niin ne on niinku käsi kädessä nämä asiat. Ja tämä lainalaisen tila, niin sitten se aina ymmärretään niin kuin väärin. Eli se monta kertaa se käännetään niin kuin ylösalaisin, että kun joku lähtee oikein tosissaan tälle kuuliaisuuden tielle Jumalan armon avulla ja Jumalan hengen innoittamana, niin se käännetään niin päin, että tämä ihminen on joutunut lainalaiseen tilaan. Mutta sitten ei ymmärretä sitä, että mitä se lainalainen tila sitten loppujen lopuksi on. Eli hedelmää pitäisi tarkkailla, jos siellä uskovan elämässä on ja syntyy elämää, niin silloin hän ei ole lainalaisessa tilassa. Eli se hedelmäpuu kantaa edelleen hedelmää, niin silloin asiat on kunnossa. Mutta jos hedelmän kantaminen loppuu, eli sitähän se kuolema kuvaa, että vaikka on vielä pinnalla, eli on uskossa, mutta jos mitään hedelmää ei tule, niin silloin siellä jossakin asiassa ollaan siinä lainalaisessa tilassa. Eli siellä ollaan omassa vanhurskaudessa omien tekojen tiellä, niiden Kristuksen tekojen ja voitelun sijasta. Ja tämä on se, missä pitää niin kuin valvoa. Ja nyt sitten jos ajatellaan sitten laajemmin, mä en halua sitä sen enempää sitten käydä läpi, niin jos ajatellaan nyt sitten taas näitä uskonnollisia ryhmiä, niin mikä meillä sitten tässä maassa on suurin niin kuin lainalainen ryhmä, niin sehän on selkeästi luterilaiset. Eli ulkoisien tekojen kautta pyritään saamaan pelastus ja ei koskaan saavuteta sitä. Vaikka luterilaisten keskuudessa on pelastettuja ihmisiä, niin kuitenkaan niiden tekojen kautta, mitä oppi opettaa, yksikään ihminen ei ole päässyt sitä kaidasta portista sisälle. Se on valtavan tärkeä asia, jos seuraat niin kuin luterilaisten perheiden elämää, vaikka kuinka siellä jossakin suvussa on jumalattomuutta, siellä huorataan, siellä juodaan, niin sitten kun sinne syntyy pieni vauva, niin se on valtavan tärkeä asia, että se kasteen sakramentti täytyy silti toteuttaa. Eli tämä lain vaatimus on siellä heillä niin kuin syntymälahjana, uskonnollisena painolastina, niin kuin samalla tavalla kuin sitten taas niin kuin juutalaisilla ympärileikkaus, niin kuin Paavali sitten kirjoittaa tarkasti käännettynä, se tarkoittaa sitä, että jos joku ympärileikkauttaa itsensä pelastuakseen, niin Kristus ei ole hänelle miksikään hyödyksi. Niin se voisi sanoa ihan suoraan ja rehellisesti, että jos joku kastattaa sen lapsen sitä varten, että uskoo, että siinä on pelastus, niin Kristus ei ole miksikään hyödyksi, koska silloin ollaan vielä tekojen tiellä eikä ymmärretä armosta vielä mitään. Mutta tämä tämmöisenä sivuasiana, mutta tarkkailla siellä omassa elämässä jatkuvasti, olla rehellinen, että tuleeko siinä hedelmäpuussa juurta alaspäin, tuleeko hedelmä ylöspäin. En kysynyt sitä, että menet semmoiseen niin kuin pakkopaitaan, että joka päivä tutkit sitä, vaan vähän pitemmässä jaksossa, että syntyykö hedelmää. Koska onhan tuolla bisneselämässäkin, täällä on bisnesmiehiä mukana, niin pakkohan siellä aikoja on ottaa tilikirja tai mikä se nyt on tietokoneella tänä päivänä ja katsoa, että mitä sinne viivan alle on jäänyt. Se on rehellisyyttä. Pakkohan semmoinen bisnes on lopettaa, jos se viiva alle ei jää mitään ja konkurssi ottaa, niin siinä on pakko mennä niin kuin itseensä. Niin hengellisessä elämässä jotakin samankaltaista, että jossakin pitemmässä aikaviiveessä katsoa, että tämä mitä minä askartelen, tuoko tämä sieluja pelastukseen, auttaako tämä minun sisarieni ja veljeni, vai olenko minä nyt jossakin sukuluottelussa tai järjenpäätelmissä tai jossakin plaraamassa jotakin sellaisia ikään kuin päiväkirjoja päivästä toiseen, mistä puuttuu elämä. Suola voi olla siellä, ne voi olla ikään kuin suolalla kyllästettyjä sivuja, kuin päiväkirjat, mutta jos ei siellä ole elämää, niin mitä se minua hyödyttää? Tätä mä näin sen tarkoittavan sen Raamatun kohdan niin kuin yhtenä merkityksenä, että siivilöidään hyttysiä ja nielaistaan kameli. Eli menee siinä hyttysten siivilöimissä liian kauan aikaa, ja sitten siinä kun liian tarkasti siivilöi hyttysiä, niin ei huomaa, että se kameli menee sitten kurkusta alas. Tai miten se syödäänkin se kameli. Elefanttihan syödään silleen, että se pistetään pieniksi palasiksi ja syödään palaa kerran. Mutta miettiä sitä, että onko elämässä sellaisia asioita, missä minä siivilöin hyttysiä ja minä olen samaan aikaan syömässä sitä kamelia. Eli että jossakin asiassa olen hengellisesti jopa sanan ja hengenkin ohjauksessa pikkutarkka ja toisessa kohdassa en välitä mistään mitään. Samanlainen on vähän se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että miten näet ottaa rikan veljesi tai sisarisi silmästä, tässä on sisaren silmä lähimpänä, niin se niin kuin nähdä se ottaa sieltä, mutta eihän se onnistu, jos on malka siellä omassa silmässä, eli se suuri hirsi on siellä, niin miten minä voin nyt tällä sisarelta ottaa rikan, jos mä katson tällaisen malkan läpi sitä, niin enhän minä näe tästä malkan läpi mitään. Eli se malka on suuri hirsi, eli nämä Jeesuksen sanat on rajuja, jos ajatellaan, siinä on pikkuinen rikka siellä, sellainen pien roska siellä toisen silmässä ja omassa silmässä on valtava hirsi. Ja sama on se hyttysen siivilöiminen niin verrattuna sitten siihen kameliin, ne koko suhteet on valtavia. Mutta minä uskon, että Jeesus on tarkoituksella ne meille sanonut, että me ymmärrettäisiin, kuinka helposti me menemme älyttömyyksiin. Eli jossakin pikkutarkkoja ja toisessa täys suurpiirteisyys. Ja se älyttömyys tulee monta kertaa just tästä, että se puuttuu se terve oman hedelmän, oman työn tarkkailu. Se kääntyy sillä tavalla, että liikaa alkaa kiinnostumaan siitä, mitä toiset tekee. Se on ihan oikein, että tietty rajaan asti meitä kiinnostaa seurakunnan keskellä, että mitä kaveri tekee, koska me olemme toinen toistemme jäseniä. Mutta sitten jos se palvelutehtävä on sitä, että se on kokonaan sen kaverin tarkkailua, niin siinä ei ole palvelutehtävä enää olemassa ollenkaan. Mä käytin tuolla Lappeenrannassa uutta ilmaisua, mä uskon, että pyhä henki toisen, että meidän keskellä on myöskin sellaisia uskovia, joilla on se niin sanottu late nostaa kytkintäasenne. Eli hengelliseen kokoukseen tulee joku sinne vartin myöhässä ja sitten vähän aikaa kuuntelee ja sitten se huomaa, että joku raamatun niin kuin kohta ei mennyt ihan 100% samalla tavalla kuin hän on ymmärtänyt. Ja sitten se laittaa sen hatun päähän ja lähtee siitä ovesta pois jo ennemmin, kuin se kokous loppuu ja menee seuraavaan kokoukseen. Ja mikä se ongelma on, niin ei siihen omaan sydämen tilansa sitä kautta saa koskaan vastausta. Jos odottaa sitä hetkeä, että missä hetkessä tulee se raamatun kohta, missä tuo järjitasainen saarna eri tavalla, mitä minä ymmärrän, niin se menee se aika siinä odottaessa ja sitten se varsinainen sana menee sivuun. Tai sitten niin kuin jossakin kokouksessa oikein koin sanoa ääneen, että jos sinä siellä nyt istut ja kuuntelet ja ajattelet, että tuolle minun sisarelleni tai tuolle veljeni tuo sana on erittäin tärkeä, mitä tänä iltana puhutaan. No se tuossa voi olla ihan totta, se on sille tärkeä, mutta jos se samaan aikaan kerkii mennä sinulta itseltäsi ohi, niin ei sinua mitään hyödytä. Tai sitten menet siellä kesäisenä päivänä johonkin maalaistaloon ja tarjoat sille isännälle, joka syö sitä talkkunavelliä siellä ja vääntelee niitä viiksiä ja puhut Jeesuksesta. Se isäntä vääntelee niitä viiksiä, siinä on vähän talkkunaa vielä ja sanoo, että tuolla naapurissa voisi olla sellaisia ihmisiä, kelle tämä hyvä sanoma kuuluu. No se on varmasti totta, siellä naapurissa on ihmisiä, joille kuuluu se hyvä sanoma, mutta hän ei ymmärrä, että juuri hänelle nyt puhutaan Jeesuksesta. Ja tämä sama pätee nyt tässä sanan syömisessä, että jos me olemme siinä mielen tilassa, että me siivilemme hyttysiä, niin me nielasemme kamelia, ja se tilanne siitä välistä, mikä itse asiassa on se todellinen tilanne, menee kokonaan ohi. Eli se ravinto ei tulekaan sellaisena meille, kuin sen pitäisi tulla. Edesmennyt semmoinen vanha sisar, se julkisesti todisti, minä voin lainata sitä hänen todistustaan, se oli tosi ihana, kun hän sitten siellä oli jo siellä jossakin lähempänä 80, ja hän rehellisesti sitten kertoi sitä hengellistä kasvua monesta näkökulmasta, että missä hän oli törmäyskurssilla erilaisissa asioissa, ja sitten hän kertoi, että hänellä oli semmoinen perusongelma, että jos hengelliseen kokoukseen tuli yksikin äiti sitten vauvan tai vähän isomman lapsen kanssa, jos se vauva vähänkin tai se lapsi äänteli siellä kokouksessa, niin hänellä hitsasi välittömästi kiinni. Hän oikein synkkänä toivotti itse, että voi, taas on tämä kokous pilalla. Ja sitä oli jatkunut jo vuosia ja sitten hän yhtenä sunnuntaina sitten päätti, että tämä ongelma pitää ratkaista, että minä menen nyt tuonne luterilaiseen kirkkoon sinne ihan perusjumalanpalvelukseen, sinne ei varmaan tule sitten pienet nassikat minua häiritte. Ja menen vielä etupenkkiin varmasti, että jos ne taakse joku tulee, niin minä kuulen, mitä se pappi puhuu. Ja niin hän meni päättäväisesti oikein sinne ja istui siinä. Ja kaikki meni hyvin sitten sinne jokin puoleen väliin saarnaan, niin yhtäkkiä sieltä kirkon perältä lähtee joku semmoinen 3-vuotias tai 4-vuotias nassikka, ja se kiertelee kaikkien sieltä penkkien välistä, tulee pitkän mutkien kautta sinne yhtäkkiä tämän vanhan siskon eteen sinne, kun se istuu siinä oikein niin kuin kirkkokansa istuu siinä etupenkissä. Tulee ja katsoo sitä mummoa silmiin. Pää! Katsoo tälleen silmiin, eikä sano kuin yhden kerran, vaan että pää! Ja sitten lähtee kävelemään pois se pien nassikka. Ja tuo mummo sanoi, että kun hän rupesi sitten ajattelemaan sitä hommaa, niin hän tajusi, että Jumala lähetti sen lapsen. Että hän tajusi, että se ongelma on hänessä, eikä niissä lapsissa. Mutta se kesti vuosia tajuta se. Ja tämä on nyt siellä lahjojen käytössä palvelutehtävässä, niin mä toivoisin, että tajuttaisiin nopeammin kuin se mummo, että jos on joku asia, missä aina hitsaa kiinni, tai joku asia on ylikorostunut, että se on jatkuvasti tapetilla. Ja tästä mä menen nyt aasinsillan kautta sitten mainitsen tästä uutiskirjeestä, että täällä otan justiin kantaa siihen, että jos tätä saa sitten tuolta eteisestä, kun ei ole postituslistalla, niin sitten menen täällä siihen aiheeseen, että näen, että jotakin on vikaa, jos 20-30 vuotta uskossa olleet veljet tai siskot jossain netissä käy vuodesta toiseen jatkuvasti keskustelua Kristuksen opin alkeista, eli lähinnä vielä niistä alkeistakin, vaan vesikasteesta. Jotakin mättää silloin, että jos Kela on juntannut siihen yhteen asiaan, että aina jauhetaan sitä samaa asiaa. Eli semmoinen seurakuntakin, jos siellä jokainen raamattutunti puhuu vain näitä alkeita, niin siellä tapahtuu sillä tavalla, että sinne tulee hengellinen kuolema pikkuhiljaa. Eli se elämä tulee siitä, että me saadaan pikkuhiljaa aina lisää. Eli vähän samalla tavalla, että siinä on jotakin järjettömyyttä, jos sitten siellä lapsi on tullut jo oikeasti siitä pilttiruuankin iästä, maitoruualta siirtynyt pilttiruokaan, käytetään tämä nykyajan ilmaisuja, niin jos se sitten vielä 10-vuotiaanakin syö sitä pilttiä, niin siinä on jotakin siinä mättää. Eli siellä pikkuhiljaa tämä hengellinen kasvu tulee siitä, että me pikkuhiljaa tulisimme täysi-ikäisiksi, juurtuisimme häneen, kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, ja käyttäisimme sen täysi-ikäisyytemme oikein. Koska siellä tulee vielä kompastus, kun on tultu täysi-ikäiseksi ja ymmärretään asiat, niin sitten jäädään lepäämään laakereilla, että no niin, tässä nyt ollaan täysi-ikäisiä, niin kuin ne aikana ne rippikoulupojat, kun ne saa ekan kerran sen puhun, no iso mies tässä nyt. Mutta kun se ei auta, pitäisi nähdä siinä vaiheessa, että tulee täysi-ikäiseksi, että nyt minun ympärilläni on ne heikot, joita Jumala on kutsunut minut hoivaamaan. Eli täysi-ikäisyys ei missään tapauksessa Raamatun valossa tarkoita laakereilleen lepäämään jäämistä, vaan palvelemista. Niin kuin Jeesus sanoi, että joka teistä on tai tahto olla suurin, se on kaikkien palvelija. Eli se Jumala edessä suuruus tulee siitä, mitä enemmän palvelet pyyteettömästi Kristuksen sanassa, Kristuksen voimassa, voitelussa, rakkauden palvelustehtävässä, hänen innoittamallaan tavalla. Niin se vasta miellyttää Jumalaa. Koska kaikki meidän omat teot, vaikka ne ulkoisesti olisi oikeita, jotkut ajatukset, että mitä minä teen nyt Herralle, jos se on vaan mun oma idea, niin se on vielä silloin myöskin omaa vanhurskautta. Mutta sitten kun siinä on Kristus mukana, niin se niin kuin kirkastaa myöskin sitten hänet. Ja sitten haluaisin esittää semmoisen pohdittavaksi, että kykenisit, ja minä tietysti, joka tässä nyt julistan, että me kykenisimme asettamaan oman elämämme nyt lähetyskäskyn ja sitten tämän Matteuksen 25. luvun kohdan väliin. Eli ensin lähetyskäsky potkii meidät liikkeelle, esimerkiksi Markuksen evankeliumin lähetyskäsky, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia luodulle. Kaikille luodun, jotka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Niin se on tuttua tekstiä. Niin se on se tarttipiste, joka on meitä jatkuvasti yllyttämässä liikkeelle. Ja sitten meidän pitäisi uskovina myöskin jo, kun meillä kertaa on usko, niin katsoa myöskin sitten siihen loppupisteeseen, että mikä siellä on tärkeintä siellä tilinteon päivänä. Eli siihen väliin sijoittaa elämänsä ja kilvottelunsa ja katsoa sitä rehellisesti, missä kohdassa minä olen näissä asioissa nyt menossa sen lähetyskäskyn ja ton lopputilityksen välissä, vai olenko pois siitä välistä kokonaan. Ja mä luen tämän täältä, täältä löytyy tätä kirjeestä, voit lukea sitten lisää, niin tämän Matteuksen 25:31-40 tilinteon hetken. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistumelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti, sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatititte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda, ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastona ja vaatetimme sinut, ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaaja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Eli nyt tarkastella sen lähetyskäskyn jälkeen sitä, että mitä Jeesus odottaa, että lähetyskäsky on käytännössä minun elämässäni? Ja peilata sitten se tähän tilinteon hetkeen, että mistä minä teen tilin, niin silloin voisi ymmärtää tämän tilinteon hetken, tai voi ymmärtää niin, että itse asiassa tämä on seurakunnan työkutsu ymmärtää nämä asiat, mistä eräänä päivänä tehdään tili. Eli Jeesus vaadi meitä tekemään sellaista tiliä, tiliä, mitä ei ole olemassa tai mitä emme tiedä, vaan se on siis mainittu. Eli minä näen jotenkin tämän niin, että tämä on niin kuin tämä teksti tästä tilinteon hetkestä, Matteus 25, 31, 40, niin itse asiassa se on se, mitä Jeesus, miten Jeesus odottaa meidän soveltavan lähetyskäskyn käytännössä. Pelkistän sen näin. Totta kai Jeesus odottaa meitä paljon muitakin asioita, mutta tällaiset päänimittäjät, että ne pitäisi asettaa siellä sydämessä kohdalle, että olenko minä aidosti ruokkimassa niitä, jotka ovat nälkäisiä, juottamassa janoisia, käymässä niitä katsomassa, jotka on vankeudessa, ottamassa oudot huoneeseen ja niin edelleen, niin onko mulla joku osuus näihin ihmisiin tai ihmisryhmiin? Ja sieltä kautta lähteä peilaamaan sitten sitä kutsumusta, puhutaan sitten armolahjoista tai palvelutehtävästä tai tehtävistä tai molemmista yhdessä ja yhtä aikaa, niin katsella sitä, että onko minulla tällaisiin asioihin oikeasti osuutta. Vai olenko minä jossakin siivilöimässä hyttysiä tai nielemässä kameleita? Ja se on sellaista rehellistä itsetutkiskelua, ja jos sä lähtee Jumalan edessä niin kuin esittelemään sitä asiaa avoimena siellä, niin hyvä näin. Ja sitten haluan peilata sen vielä sinne Matteuksen 24, sitten on lainattu tässä kirjassakin jae, mutta lue se kotonasi, mutta peilata sen sitten sinne niihin leivisköihin, että monta kertaa me ymmärretään se leiviskäasiakin sillä tavalla väärin, että me ymmärretään jotenkin, että jos meillä nyt on tässä niin kuin jotakin kolikoita, niin ne kuvattakoon leiviskä, niin mä ajatellaan, että se on asia sitten sillä selvä, kun minä täältä nyt sitten heitän ne leiviskät Jumala eteen, että jos minulla on profetian armolahja, niin minä alan käyttämään sitä, jos minulla on uskoa, niin mä paan kädet sairasten päälle ja ne tulee terveeksi, ja jos minulla on näky kadotetusta sieluista, minä evankelioin niitä, ja jos joku sitten on outo, minä otan sen huoneeseeni, ja onko tämä jotain muuta sieltä yhdessä tämä viimeinen kolikko, niin se on tietysti asenteena ihan oikea, mutta jos siitä unohtuu, että sinne vaihetuspöydälle pitääkin laittaa ensin koko elämä, niin jos me ulkoisesti heitetään sinne, onko se väärä sana vai asetetaan, sanotaan niin kuin sana sanoo, jos me ulkoisesti asetetaan sinne Jumalan eteen vain se, mitä Jumala on meille antanut, ja jäämme itse sen vaihetuspöydän ulkopuolelle, niin ei onnistu. Eli ehkä sittenkin en tee väkivaltaa Jumalan sanalle, kun sanoisin, että se ensimmäinen leiviskä on se elämä, että se on siellä vaihetuspöydällä, niin siellä alkaa näkymään kaikkea muutakin. Ja minkälainen sitten se on sitten se elämä, joka sinne tulisi asettaa, niin nyt sitten minä en millään tavalla kritisoi tätä, mitä Juha puhui parannuksen tekemisestä, vaan minä haluan täydentää sitä, että mihin se lopputulokseen se johtaa, jos me on tehty parannus, eletään siinä, pysytään siinä, vaelletaan. Eli se tietenkin johtaa siihen, että meillä on se muuttunut mieli, josta lähdettiin liikkeelle. Eli huomaatte, että tämä saarna on ihan pian päättymässä. Eli se mielenmuutokseen se peilaa sen asian. Mutta sitten siellä on yksi tärkeä asia täällä roomalaiskirjeessä. Ja jos me sen sitten unohdamme, niin me ehkä laitetaan sitten menemään lapsi pesuveden mukana, emmekä tajua sitten muitakaan asioita. Eli roomalaiskirjeen 6. luku, ja luetaan asiayhteyden takia sen alusta. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä, vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ette me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus, Sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse, sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnystä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tässä jatkuu tätä opetusta synnin ruumista ja tästä kukistumista, mutta haluan nyt pistää tämän pääpainon, että pitää kuitenkin varoa siinä sitten tässä kun me kehotetaan ihmisiä parannukseen, että se ei olisi vaan sitä parannukseen kehotusta tietyistä tekojen synnistä, vaan että me muistaisimme siinä sen päämäärän, että se päämäärä on se, että se synnin ruumis kukistuu. Eli että se synnin pesä tulee alaimaiseksi Kristukselle Jeesukselle. Ja tästä käytän nyt semmoisia vertauksia, niin kuin sanoitte, ihan kohta lopetan, niin sellaisen esimerkin, että jos sinulla on kesällä sitten, sinä asut jossain siellä lähellä, missä on eläimiä, ja sinä aukaset ikkunan, ja sitten siellä tulee kärpäsiä, ja sä otat kärpäslätkä, ja sä lyöt niitä hengiltä niitä kärpäsiä. Alussa se tuntui ihan ihanalta, haa, nää kuolee, haa. Mutta sitten kun sun käsi väsyy, ja sä huomaat, että niitä kärpäsiä tulee vielä. Niin se kuvaa sitä tekojen syntiä, että niitä riittää loputtomiin. Mutta jos se synnin ruumis on kukistunut, niin ne tekojen synnitkään ei pääse enää nousemaan, koska niillä ei ole kasvualustaa. Eli siellä kesäisenä päivänä taas siinä vertauksessa helpompi tapa, kun sinä käytät sitä kärpäslaskaa, on se, että sä pistät sen ikkunan kiinni. Eli helpompi tie on se, että se synnin ruumis kukistuu, kun se vuodesta toiseen tehdä niistä tekojen synneistä parannusta. Se on se vaikeampi tie. Nopeampi tie on. Vaikka se tekee kipeä, on kuolla mahdollisimman nopeasti omalle itselleen. Niin silloin se synti, se on vastenmielinen. Se uusi luomus ei halua sitä, se ei tahdo sitä. Eli lähteä sille kuoleman tielle, että se synnin ruumis kukistuu. Eli se synnin kasvualusta, syntyalusta, koska tämä liha on liitossa sieluvihollisen kanssa, niin sitten se täytyy nähdä uskon silmin se, vanha ihminen haudattuna siellä kasteen kautta kuolema. Vaikka siinä ykköskysymys on se, mitä hengenmaailmassa on niin kuin tapahtunut, niin jotta se sinun uskon kiinnekohta tai minun olisi oikea, niin on hyvä kuitenkin aina aika join niin kuin pitää siellä nyt siellä sisimmässä semmoisena ikään kuin näkynä, että katsella sinne niin kuin alas sinne, että on sinut upotettu sitten upotuskasteella järveen tai johonkin sitten niin kuin kasteen altaan, siis sillä ei väliä ulkoisella, tai joku on saanut sitten nähdä, että se vanha ihminen on valonnut se Jordanin alajuoksulle, näillä ulkoisilla väliä, niin sitten, että välillä näet sen aina, että tuolla se vanha ihminen on, ja tuonne se bad behaving, eli se huono käyttäytyminen kuuluu, se on tuolla kuolleessa ihmisessä. Eli aika ajoin nähdä se ja pitää uskon kautta se vanha ihminen siellä kasteveden alla haudattuna. Ja silloin se on myöskin hengenmaailmassa, ei siis vaan, että näet ulkoisesti, että ulkoinen ruumis on vaan siinä, että se koko sen vanhan ihmisen elämäkin on haudattu sinne ja se vanha ihmisen pahat tavatkin, ei vaan kuollutta ruumista, vaan ruumistapoineen on haudattu sinne.
Amen.
Eli nähdä se siellä uskon kautta, koska uskon kautta nyt se pysyy myöskin se synnin ruumis kukistettuna. Vaikka sinä olet yhtenä päivänä kuollut itsellesi, niin se ei tarkoita sitä, että sieluvihollinen sinä päivänä lopetti sen, että se vielä yrittäisi jotakin. Se yrittää joka päivä, mutta sinulla on ase sitä vastaan, jos sinä uskon silmin näet, että tuolla se on.
Anteeksi, saanko mä keskeyttää?
Niin.
Haluan Raamatun kohdintaan. Ja pyhä henki kirkastakoon tämän kirjan.
No, luen nyt.
Kirjeen 3. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä maan päällä on. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Ymmärrätkö? Me olemme kätketty Kristuksessa Jumalalle. Ei mikä, ei kuolema, ei elämä, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei tuska, pelko, ahdistus voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ainoastaan jos minä lähdin pois sieltä.
Okei, mutta se oli mun sanottava loppuun.
Aha. Kun Kristus meidän elämämme, kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Halleluja. Me olemme uusia luomia, uusia luomuksia Kristuksessa. Kaikki vanha on kadonnut. Katso, uusi on sian tullut. Ja mitä? En elä enää minä, vaan Kristus. Amen. Kirkkauden toivo. Halleluja. Minun oma elämäni on kuollut ristille. Vanha elämä on viety ristille. Ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Jumala pukee poikansa vanhuskauteen, kirkkauteen, kunnia, loisto. Ja me vainoamme alkuun lähden mutkitelle menemään. Uskomme pyhittyy, pyhittyy, usko kasvaa, elämä muuttuu ja me lähdemme ylösnousemuselämään.
Okei, voiko odottaa?
Elämme tässä hetkessä ylösnousemuselämää. Hei,
jatketaan tämä nyt loppuun.
Ei puhuta tappioelämää.
Mutta istu, kiitos, ja jatketaan tämä loppuun, niin jatka sitten. Niin nyt sitten, kun se vanha ihminen on kuollut, niin sitten myöskin toisinpäin, että nähdään myöskin sitten siellä vaikeuksien keskellä, että kun sinulla on sairautta, kipua, tuskaa, niin alkaa uskon silmi sitten kohottaa sieltä omasta, sieltä kuolleesta ihmisestä, se katse sitten sinne kolkata ristille.
Sairaudet, kaikki.
Odota nyt kärsivällisesti, niin hei, ettei kaksi puhu yhtä
aikaa. Kokoitaan hetkessä.
Hei, odota nyt.
Herra ilmestyy tästä.
Hei, odota nyt. Minä lopetan tämän saarnan ja sitten sulla on mahdollisuus, jos on aikaa, mutta nyt pitää kuunnella. Jumalan tahto on järjestys. Niin sitten nähdä siellä se kaikki siellä kolkata ristillä, että jos sinulla on nyt vaikka kipeä, vaikka kylki, tai kuurokorva tai kurkukipu, niin nähdä se kaikki siellä Jeesuksen ruumiista siellä ristillä. Ja samaistua siihen hänen kuolemaansa myöskin siellä ristillä. Ja sieltä sitten lähtee se elämä ja apu siihen hetkeen. Niin kuin sana sanoi, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Meidän käytössä on paratut, mutta parannettu on ihan oikea alkukielen sana. Eli se on jo hengen maailmassa tapahtunut. Ja siitä tulee todellisuutta sillä hetkellä, kun se ristin sovitustyö avautuu oikein syvällisesti, että minä avaudun vastaanottamaan sen. Eli esirippu on auki yötä ja päivää, mutta monta kertaa totuus siellä Jumalan edessä on se, että me omalla epäuskollamme, käytöksellämme, puheellamme suljemme sen esiripun, joka on yötä päivää siellä hengen maailmassa auki. Eli sieltä sitten lähtee ammentaan sille kuolleelle ihmiselle se uusi elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Eli samaistuu hänen kaikissa niissä vaiheissa, että on kuollut hänen kanssaan, on haudattu, on sitten kirkastettu hänen kanssaan ja vielä samaistua siihen vanhempaan veljeen itsensä vielä, että minut on nostettu hänen kanssaan hallitsemaan. Eli nähdä itsensä se vanhimman veljen kanssa kaikissa niissä tasoissa. Mutta ainoa taso, missä et voi nähdä itseä siellä vanhimman veljen kanssa yhdessä, niin se vanhin veli on niin täydellinen esimerkki, että hän ei tee sinun kanssasi syntiä. Niin siellä et voi samaistua häneen, siellä missä teet syntiä, mutta kaikessa muussa. Eli tulla hänen kaltaisi. Tämä on se, niin kuin tämä raamatunti ajatus, että se mielenlaatu valtaa meidät, se Kristuksen mieli. Ja pysyä ja säilyttää se mieli, ja sitten, että pitää kaikki armoa, että palvelutahtat, kaikki selkeä kytkös Jumalan sanaan, että ei mitään irtiottoa sanasta. Mutta ei taas mennä kokonaan kuolleeseen kirjaimeen, vaan olla se Jeesuksen opetuksen ja opin alainen, että tuntea kirjoitukset ja tuntea Jumalan voima. Niin minä takaan Jumalan pallon, että jos sinulla on balanssi siellä sisimmässä kirjoituksia ja Jumalan voimaa, niin sinä menet eteenpäin ja sinä elät hänen kanssaan aina ja iankaikkisesti. Ja aamen. Noustaan oikein rukoukseen, nostan kiitos ja ylistysuhri. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet hyvä. Sinä olet hyvä, joka pahoille ja nurjamielisille ja väärillekin, niin kuin sana sanoi, annat sataa vanhurskaille niin kuin väärillekin, niin sinä olet niin rakastava isä, niin pyydä Herra, että anna meille sitä mielenlaatua, jossa sinun kirkkautesi laskeutuu sillä tavalla, että ne rakkaiden kautta ihmiset saavat oikein tuntea ja kokea sinun tuntemisesi tuoksun ja voitele Herra näissä palvelutehtävissä. Voitele voittamaan sieluja, voitele palvelemaan sairaita, voitele vastaanottamaan muukalaisia, jotka sinne huoneeseen tulee tai kotiin tulee. Ja voitele vapauttamaan vangit, mutta voitele myöskin käymään niitä katsomassa, jotka ovat luonnollisessa vankeudessa. Niin Herra, anna meidän nähdä se tilinteon hetki niin fyysisesti kuin hengellisesti, että tarvitaan hengellistä ruokaa, mutta tarvitaan fyysistä. Ja samalla tavalla tarvitaan luonnollista juomaa, mutta tarvitaan myöskin hengen juomaa juottaa. janoiset, niin Herra, anna meidän nähdä se tilinteon hetki ikään kuin näkynä, että nämä ovat asiat, Herra, jota sinä odotat meiltä, kun me on lähetyskäskyn kanssa lähdetty liikkeelle, että me aika jo me tarkkaamme, että mistä sinä eräänä päivänä odotat ja te määräät meidän kerran kaikkiaan tilinteon hetkeen, niin Herra, anna meidän oikein siinä nähdä, missä kohdassa me siinä lähetyskäskyn ja tämän tilinteon hetken välillä olemme menossa hengellisesti tänä iltana, ja oikein armoa rukoilen, että jokainen voisi oikein palavasti mennä eteenpäin ja olla tekemässä niitä asioita, joista eräänä päivänä on tehtävä tili. Niin Herra, oikein ilmesty kirkkaudessasi ja pyydä sitä armoa, että kun tämä saarna pian loppuu ja tämä rukouskin loppuu, niin pyydä sitä armoa, että Herra, sinun pyhä henkesi jatkaa näille rakkaille puhumista ja tekee henkilökohtaisesti eläväksi tämän sanan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä sinun pyhissäsi, halleluja. Herran, oikein se tapahtuu, että sana on lähellä, se on suussa, se on sydämessä ja se on uskon sana, jota saarnataan, niin Herran, jonkun elämään oikein nyt laskeutua usko, että näkee siellä Golgatan ristillä nyt Jeesuksen haavoissa ne omat haavansa, omat tuskansa ja näkee sen mielenkin, jos siellä mielessä joku rakaa, niin näkee, että vanhin veli löi täydellinen ihminen täällä maan päällä, jonka mieli ei yhtään prakannut, niin Herra, me kiitetään siitä, että saadaan se pääkin nähdä siellä ristillä, että se koko mielen aluekin oli naulittu ristille meidän puolestamme, että me saamme omista uskon kautta Kristuksen mielen, niin haluan julistaa Jeesuksen nimessä, että vallitkoon ja vallatkoon Kristuksen mieli Jumalan pyhät tänä iltana, niin tämä on niin kuin otsikko tälle saarnalle ja julistukselle, vallitkoon ja vallatkoon Kristuksen mieli kaikilla elämän alueilla, halleluja, että on balanssi, että me emme siivilöi hyttysiä samaan aikaan niille kamelia, vaan Herra, että me olemme suoraan niissä oikeissa asioissa tekemässä niitä, toteuttamassa niitä sinun henkesi ja voimasi ja voitelusi alla, halleluja, halleluja, halleluja. Ja jonkun sydämessä on se tuska, että sinä olet jo niin monta kertaa epäonnistunut siellä, olotila siellä sydämessä, ikään kuin sinä olisit jatkuvasti lyönyt päätä seinään, mutta minä lohdutan sinä Jumalan sanalla, että Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi, vaikka sinun sydämesi on kuinka syyttänyt sinua, että lyönyt päätä seinään, niin Jumala on kaiken yläpuolella ja hänellä on vielä kontrolli hallinnassa sinun elämän ohjauspyörä on vielä sittenkin hänen kädissään, sillä Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi ja tämä sana lohduttakoon sinua, että pääset siitä vaiheesta nyt Jeesuksen nimessä irti, missä et enää epäonnistut, kyllä päätä seinään, vaan kohotat katseesi uskon alkaa ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen ja katso, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, niin sinulle tulee apu, sinä et enää lyö päätä seinään, se tuska alkaa nousemaan sieltä sydämestä, minä näin kuinka sinä kiinnitit katseesi Jeesukseen siellä Golgatan ristillä ja näet sen tuskan, joka on siellä sinun sisimmässä, niin kuinka se pikkuhiljaa on nyt siirtymässä sinne veriseen uhriin, jossa lyötiin kaikki synnit, sairaudet, lainkiroukset sinne hänen päällensä. Sinun suussasi on paljon rasituksia, on paljon lainkirouksia, ongelmia, perinnöllisiä sairauksia, mutta näin ne kaikki siellä Golgatan ristillä. Jeesus on kantanut ne sinne ja hän on huutanut, se on täytetty. Älä epäuskossa ajattele, että kun isoäidillä oli reuma, niin minullakin pitää olla, että äidillä oli tai äidin sisarilla tai enoilla oli. Älä ajattele niin, vaan näe itsessäni Kristuksen perimä. Näe niiden sukulaisten tilalla vanhin veljesi, joka oli täysin terve ja oli vapaa. Näe se perimäsi hänessä ja se tulee sinussa täydelliseksi. Ja sinun ei tarvitse kantaa esiisien syntivelkaa, vaan ne on jo anteeksi annetut. Halleluja. Sinut on jo sovitettu. Sinun päällesi ei kuulu kirouksen kuormat, vaan sinulle kuuluu yltäkylläisyyden siunaus täyteyttä täyteyden jälkeen. Jeesuksen nimessä mä julistan päästöä perinnöllisistä sairauksista. Julistan suvun kiroukset murretuksi. Julistan pelon vallat murretuiksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä murtukoon pelon valta. Murtukoon perinnöllisten sairauksien valta. Murtukoon tämä epäonnistumisen valta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja laskeutukoon sydämen usko ja suun tunnustus. Ja jossakin siellä heikossa polvissa, joka on perinnöllinen sairaus, mä näen kuinka siellä tulee ydintä sinne luihin ja tulee voitelua niiden niveline. Polvet alkaa toimimaan ja heikko sanokoon, vahva on, vahva Kristuksessa, halleluja. Siellä enää kuuluu rutinaa, vaan siellä kuuluu voitelua, siellä kuuluu siunausta niissä jaloissa. Ja minä näen kuinka sinä juokset siellä lenkkipolulla, eikä nivelet enää. enää rutise, sillä Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen, halleluja. Ja mikä ikinä on sinun heikkoutesi tai sairautesi, niin katsele nyt sitä Jeesuksen ruumiissa siellä ristillä. Ja mikä ikinä on se syntitottumus, mistä et ole vielä irti päässyt, niin näe se siellä kastetussa ruumiissa, joka on kasteen kautta haudattu. Näe se, että se kuuluu sinne vanhaan ruumiisiin. Ota irti otto siitä, se ei kuulu sinulle, vaan se kuuluu vanhaan ruumiiseen Jeesuksen nimessä. Ja anna veren tehdä tehtävänsä. Halleluja. Sinä olet jo katunut, mutta sinun täytyy oikein luovuttaa se ja sanoa, että tuonne se kuuluu. Minä haluan kuolla omalle itselleni niin, ettei synti enää hallitse minun kuolemaisessa ruumiissani. Herra, me ylistämme, palvomme, kiitämme, että olet hyvä Jumala, armahtava Jumala, halleluja, siunauksien Jumala, halleluja. Siunaa meitä tällä kuoleman tiellä, Herra, missä me kuolemme omalle itsellemme, mutta elämme Kristukselle pyhässä hengessä, niin kuin meidän pitää uudessa elämässä vaeltamaan. Ja anna meille armo vaeltaa uudessa elämässä. Ja anna sinun tuulesi puhaltaa, Herra, että niin kuin jokainen hengestä syntynyt on, että tuuli puhaltaa missä se tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, niin Herra, anna jonkun nyt kuulla Jumalan tuulen humina. Ei täytyy välittää, missä se tulee ja minne se tulee, kunhan vaan kuulee sen huminan ja heittäytyy sen tuulen mukaan. Halleluja. Herra, kiitos, että ilmestyt. Joku pääsee tänään sinun tuulesi mukaan tekemään sinun tekojasi. Ei aamulla tiedä, minne se tuuli vie, mutta saa kiittää. Jumala vie perille. Jumala vie sinne, minne pitääkin mennä. Henki tekee eläväksi. Ja hän nostaa sinne Kotkan siiville niin kuin Israelin kansaa siellä erämaan kanssa. Joku on niin kuin räpiköinyt niin kuin pikkulintu itseään läpi, räpiköinyt oikein väsyksiin asti. Mutta tänään sinut nostetaan Jeesuksen nimessä Kotkan siiville liitämään pyhässä hengessä. Halleluja, katselemaan niitä ongelmia Kristuksen silmin yläpuolelta käsin. Sinä saat nähdä niin kuin Kristus, sillä nyt sinulla on Kristuksen mieli. Amen.